From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Salt Lake City-ի տաճարային հրապարակի համաժողովների կենտրոնից սա Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու 181-րդ կիսամյա գերագույն համաժողովն է, որտեղ ելույթ կունենան եկեղեցու բարձրագույն իշխանավորները և բարձրագույն պաշտոնյաները։ Այս նիստի երաժշտությունը կմատուցի երեխաների երգչախումբը, կազմված Յուտայի Pleasant View և North Ogden-ի երեխաներից։ Այս հեռարձակումը հասարակական ծառայություն է Bonneville Distribution-ի կողմից։ Առանց գրավոր թույլտվության այս ծրագրի բազմացումը, տեսագրումը, արտագրումը կամ այլ տեսակի օգտագործումն արգելվում է։ Առաջին նախագահության երկրորդ խորհրդական Դիտեր Ֆ. Ուգդորֆը կվարի այս նիստը։
Dear brothers and sisters, we welcome you to the second session of the 181st semi-annual general.
Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, մենք ողջունում ենք ձեզ այսօր Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու 181-րդ կիսամյա գերագույն համաժողովի երկրորդ նիստին։ Նախագահ Թոմաս Մոնսոնը, որ նախագահում է այս համաժողովում, խնդրել է, որ ես վարեմ այս նիստը։ Մենք մեր ողջունեն ենք հղում բոլոր ներկաներին եւ նրանց, ովքեր մասնակցում են համաժողովին հեռուստատեսության, ռադիոյի կամ համացանցի միջոցով, նաեւ շատերին, ովքեր աշխարհի տարբեր մասերում իրենց ցիցերի կենտրոններում դիտում են համաժողովն արբանյակային հեռարձակման միջոցով։ Այս նիստի երաժշտությունը կմատուցի Յուտայի Pleasant View եւ North Ogden-ի երեխաների կազմած երգչախմբը, խմբավար Վանյա Ոտկինսի և երգենահանար Լինդա Մարգետսի ղեկավարությամբ։ Երգչախումբը կբացի այս նիստը, կատարելով «Աստված ամենօր հոգ հետանում» և «Շնորհակալ եմ, սիրելի հայր, օրն երգելու»։ Այնուհետև բացման աղոթքը կասի երեց Վոն Յոն Քոն 71 հորումից։ Բացման աղոթքից հետո երգչախումբը կկատարի «Ընտանիքները միշտ միասին կլինեն» երգը։
Our beloved Father in heaven.
Մեր սիրելի երկնային հայր, մենք եկել ենք քեզ մոտ խոնարհությամբ եւ երախտագիտությամբ այն բազմաթիվ օրնությունների համար, որ տրվել են մեզ մեր կյանքում. Մենք այնքան երախտապարտ ենք քո որդի Հիսուս Քրիստոսի համար եւ նրա քավող զոհաբերության համար. Նաեւ մենք երախտապարտ ենք, որ ավետարանը վերականգնվել է այս տնտեսության մեջ, որպեսզի մենք կարողանանք գիտելիք ձեռք բերել եւ հույս, եւ հնարավորություն վերադառնալ եւ ապրել քեզ հետ, եթե արդարակյաց ապրենք։ Մենք հավաքվել ենք միասին այսօր աս գեղեցիկ կենտրոնում եւ աշխարհում շատ տարբեր տեղեր, որպեսզի լսենք քո ծառաներին, ովքեր կխոսեն այսօր։ Խնդրում ենք, օրհնի մեզ այսօր, որպեսզի մենք բացենք մեր սրտերը, կարողանանք լսել եւ մեր ակաշները բացել եւ լսել մեր սրտով եւ ամրացնել մեր հավատքը եւ մեր վկայությունները, որպեսզի դառնանք ավելի լավ անձինք։ Հատկապես շնորհակալ ենք հիանալի երգչախմբի համար, երեխաների, սա մեծ կանց կլինի նրանց կյանքում, եւ նաեւ մենք խնդրում ենք քո օրհնությունը, քո մարգարե նախագահ Մոնսոնի եւ նրա ազնվազարմ խորհրդականների եւ մարգարեների համար, նրանց ծառայության համար, որ կառուցում են քո արքայությունը այս աշխարհում եւ բերում են այսքան մարդկանց գալ այստեղ, որպեսզի մենք կարողանանք միասին լինել կյանքի ընթացքում, եւ այս ամենը մենք խնդրում ենք քո որդու Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
President Henry Beyer,
Նախագահ Հենրի Բայերինգ այժմ ձեր հաստատմանը կներկայացնի եկեղեցու բարձրագույն իշխանություններին եւ տարածքային 70-ականներին։ Այնուհետև մենք ուրախությամբ կլսենք 12 առաքյալների քորումից Երեց Դեյվիդ Աբեդնարին եւ Նիլ Անդերսոնին։ Նրանցից հետո ելույթ կունենա Երեց Յան Էս Արդենը, նախագահ Հայերինգ։
It is proposed that we sustain Thomas Spencer Monson
as Առաջարկում եմ, որ մենք հաստատենք Թոմաս Սպենսեր Մոնսոնին որպես մարգարե տեսանող եւ հայտնող եւ որպես Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու նախագահ, Հենրի Բենյան Այրինգին որպես առաջին նախագահության առաջին խորհրդական եւ Դիտեր Ֆրիդրիխ Հոխդորֆին որպես առաջին նախագահության երկրորդ խորհրդական, ովքեր կողմ են կարող են քվեարկել, ովքեր դեմ են եթե կան կարող են քվեարկել։ Առաջարկում է, որ մենք հաստատենք Boyd Kenneth Packer-ին որպես 12 առաքյալների քորումի նախագահ եւ հետեւյալ անձին որպես այդ քորումի անդամներ՝ Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quinton L. Cook, D. Todd Christofferson, եւ Neil L. Anderson. Ովքեր կողմ են, խնդրում են քվեարկեն։ Ովքեր դեմ են, նույնպես կարող են քվեարկեն։ Առաջարկվում է, որ մենք հաստատենք առաջին նախագահության խորհրդականներին եւ 12 առաքյալներին որպես մարգարեներ, տեսանողներ եւ հայտնողներ, ովքեր կողմ են, կարող են քվեարկել։ Ովքեր դեմ են, եթե կան, արտահայտեք նույնքեր։ Երեց Կլաուդիո Արեմ Կաստան ազատվել է որպես 70-ի քորմի նախագահության անդամ, ովքեր կարող են միանալ մեզ եւ երախտագիտություն հայտնել, խնդրում ենք արտահայտել։ Առաջարկում է, որ մենք հաստատենք Երեց Թադ Քալիստերին որպես 70-ի նախագահության անդամ, ովքեր կողմ են, խնդրում ենք քվեարկել։ Ովքեր դեմ են, եթե կան։ Առաջարկում է, որ մենք ազատենք Երեց Գերի Ջեյ Կոլմանին, Ռիչարդ Ջի Հինկլին, Հոշիկո Կուկուչին, Կարլ Վի Պրատին եւ Սիսել Օ Սեմելսոնին որպես 70-ի առաջին քորումի անդամներ եւ նշանակենք նրանց պատվավոր բարձրագույն իշխանավորներ։ Առաջարկում է նաեւ, որ մենք ազատենք Երեսներ Վոն Յանկոին, Լուել Մ Սնոուին եւ Փոլ Կե Սիբրովսկին որպես 72-րդ քորումի անդամներ, ովքեր ցանկանում են միանալ մեզ, արտահայտելով իրենց երախտագիտությունը այս եղբայրներին հիանալի ծառայության համար, խնդրում ենք քվեարկել։ Երեց Ռալֆ W. Հարդի կրտսերը, Ջոն M. Հանցման կրտսերը, Ալեքսանդր M. Մանջոսը եւ J. Willard Merritt կրտսերը ազատվել են որպես տարածքային 70-ականներ։ Առաջարկում են նրանց հայտնել մեր երախտագիտությունը իրենց գերազանց ծառայության համար, ովքեր կողմ են, խնդրում են քվեարկել։ Առաջարկում են հաստատման մյուս բարձրագույն իշխանավորներին, տարածքային 70-ականներին եւ գերագային օժանդակ կազմակերպությունների նախագահություններին ես ներկա կազմով, ովքեր կողմ են, խնդրում են քվեարկել, ովքեր դեմ են, կարող են քվեարկել։ Նախագահ Մոնսոն, մինչև այժմ իմ դիտարկումներով քվեարկությունը համաժողովների կենտրոնում անցավ միաձայն։ Շնորհակալություն, եղբայրներ եւ քույրեր, ձեր աջակցության, ձայնի, ձեր հավատքի, ձեր նվիրատության եւ աղոթքի համար։ Այժմ մենք ուրախ կլինենք լսելու Երեց Բեդնարին։
As we study, learn and live the gospel of Jesus Christ,
Եր մենք ուսումնասիրում, սովորում եւ ապրում ենք Հիսուս Քրիստոսի ավետարանում, իրադարձությունների հաջորդականությունը հաճախուսությանը։ Օրինակ, խորհենք դասերի վերաբերյալ, որ մենք սովորում ենք հոգեոր կարողությունների մասին, մեծ իրադարձություններից, որոնք տեղի ունեցան, երբ Հրչի ավետարանի լրիվությունը վերականգնեց այս վերջին օրերում։ Սրբազան պուրակում Ջոզեֆ Սմիթը տեսավ և խոսեց հավերժական հոր և Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Այլ բաների հետ մեկտեղ Ջոզեֆը սովորեց աստվածագլխի էության, ճշմարտության և շարունակող հայտնության մասին։ Այս պարահեղ տեսիլքով սկսվեց ժամանակների լրության տնտեսությունը։ Այն աշխարհի պատմության կարևորագույն իրադարձություններից մեկն է։ Մոտավորապես 3 տարի հետո, ի պատասխան անկեղծ աղոթքի, սեպտեմբերի 21-ին Երիկոյան 1823 թվականին Ջոզեֆին ընջարդենյակը լցվեց լույսով, մինչև այն դարձավ կեսօրից էլ լուսավոր։ Նրա մարճակալի կողքին հայտնվեց մի անձնավորություն, կանչեց երիտասարդ տղային իր անունով և հայտնեց, որ ինքը սուրհանդակ է Աստծո ներկայությունից ուղարկված և որ նրա անունը Մորոնի է։ Նացուցումներ տվեց Ջոզեֆին Մորոնի գրքի առաջ գալու վերաբերյալ, և այնուհետև Մորոնին մեջ բերեցին կտակարանի Մաղաքիայի գրքից մի փոքր փոփոխված թագավոր Հակոբոսի տարբերակում օգտագործված լեզվից. «Ահա, ես ձեզ կհայտնեմ քահանայությունը Եղիայի Մարգարեի ձեռքով, նախքան Տիրոջ մեծ ու ահեղ օրվա գալը»։ Եվ նա զավակների սրտերում կսերմանի հայրերին տրված խոստումները, և զավակների սրտերը կդառնան դեպի իրենց հայրերը, եթե այդպես չլինի, ողջ երկիրն ամբողջովին կամայանա նրա գալստյան ժամանակ։ Մորոնի ցուցումները երիտասարդ Մարգարեին հիմնականում ներառում են երկու հիմնական թեմաներ. առաջինը՝ Մորմոնի գիրքը, և երկրորդը՝ Մաղաքիայի խոսքերը, որոնք կախագուշակում են Եղիայի դերը ամեն բաների հաստատելու ժամանակներում, որոնց համար խոսեց Աստված իր բոլոր սուր մաքարների բերանովը հավիցենից հետո։ Այսպիսով վերականգնման նախնական իրադարձությունները հայտնի դարձրեցին աստվածագլխի վերաբերյալ ճիշտ հասկացողությունը, ընդգծեցին Մորմոնի գրքի կարևորությունը և կանխատեսեցին փրկության և վեհացման աշխատանքը և ապրողների և մահացածների համար։ Այս ոգեշնչող հաջորդականությունը ուսուցանող աստվածության բարձրագույն կարևորության հոգևոր հարցերում։ Իմ ուղերձը կենտրոնանում է Եղիայի առաքելության և ոգու վրա, որի մասին մարգարեցել էր Մորոնի Ջոզեֆ Սմիթին տրված իր առաջին ցուցումներում։ Ես անկեղծորեն աղոթում եմ Սուրբ Հոգի աջակցության համար։ Եղիան հին կտակարանի մարգարե էր, ում միջոցով մեծ հրաշքներ էին գործվել։ Նա կնքեց երկինքները և անձրև չեկավ Իսրայելում 3.5 տարի։ Նա շատացրեց որբևարի ու ալյուրն ու յուղը։ Նա երիտասարդ տղային հարուցանեց մեռելներից, և նա կրակ վայր իջեցրեց երկնքից ի պատասխան բահաղի մարգարեների։ Եղիայի մականացու առաքելության վերջում նա մրիկով վեր ելավ երկինքը և փոխակերպվեց։ Սովորում ենք վերջին օրերի հայտնություններից, որ Եղիան կրել է Մելքիսեդեկյան քահանայության կնքման զորությունը և եղել է վերջին մարգարեն, որն այն ունեցել է նախքան Հիսուս Քրիստոսի ժամանակները։ Մարգարեն Ջոզեֆ Սմիթը բացատրել է Եղիայի որքին զորությունը և կոչումն է, որ դուք զորություն ունենաք ունենալու Մելքիսեդեկյան քահանայության լրությունը և ստանալ Աստծո թագավորությանը վերաբերող բոլոր արարողությունները։ Կնքման այս սուրբ իշխանությունը անհրաժեշտ է քահանայության արարողությունները թե երկրի վրա և թե երկնքում օրինական և կապող դարձնելու համար։ Եղիան Մովսեսի հետ հայտնվեց կերպարանափոխության սարի վրա և հաստատեց այս իշխանությունը Պետրոսի, Հակոբոսի և Հովանեսի վրա։ Եղիան կրկին հայտնվեց Մովսեսի և այլոց հետ ապրիլի 3-ին 1836 թվականի Կիրտլանդի տաճարում և հաստատեց նույն բանալիները Ջոզեֆ Սմիթի և Օլիվեր Քաուդերի վրա։ Սուրբ գրություններում արձանագրված է, որ Եղիան մարգարեն կանգնեց Ջոզեֆի և Օլիվերի առջև և ասաց. «Ահա, ժամանակը լյովին մոտեցել է, որ խոսվել է Մաղաքիայի բերանով, վկայելով, որ նա կուղարկվի նախքան Տիրոջ գալեստյան մեծ ու ահեղ օրը»։ Հայերի սրտերը դեպի զավակները դարձնելու համար և զավակներինը դեպի հայերը, չլինի թե ողջ երկիրը զարկվի անեծքով։ Հետևաբար այս տնտեսության բանալիները հանձնվում են ձեր ձեռքը, և դրանով դուք կարող եք իմանալ, որ Տիրոջ մեծ և ահեղ օրը մոտ է, նույնիսկ դռների մոտ։ 1836 թվականին Եղիայի միջոցով կնքման իշխանության վերականգնումը անհրաժեշտ էր երկիրը Փրկչի երկրորդ գալեստյան համար նախապատրաստելու համար, և սկիզբ դրեց մեծապես աճող և աշխարհով մեկ տարածվող հետաքրքրությանը ընտանիքի պատմության ուսումնասիրության վերաբերյալ։ Մարգարետ Ջոզեֆ Սմիթը հայտարարել է. «Այս աշխարհում ամենամեծ պարտականությունը, որ Աստված դրել է մեր վրա, մեր մահացածներին գտնելն է, քանզի անհրաժեշտ է, որ կնքման զորությունը լինի մեր ձեռքերում, որ կնքենք մեր երեխաներին և մեր մահացածներին ժամանակների լրության տնտեսության համար, տնտեսություն, որում կիրականանալ մարդու փրկության վերաբերյալ մինչև աշխարհի ստեղծումը Հիսուս Քրիստոսի կողմից տրված խոստումները»։ Ուստի Աստված ասել է. «Ես կուղարկեմ ձեզ Եղիա մարգարեն»։ Ջոզեֆը նաև բացատրել է. Բայց որն է Եղիայի գալու նպատակը, կամ ինչպես այն իրականանալու։ Բանալիները պիտի հանձնվեն, Եղիայի ոգին պիտի գա, ավետարանը պիտի վերականգնվի, Աստծո սրբերը հավաքվեն, Սիոնը կառուցվի, և սրբերը, որպես ազատիշներ, վերելնեն Սիոն սարը։ Բայց ինչպես նրանք կարող են դառնալ ազատիշներ Սիոն սարի վրա, իրենց տաճարները կառուցելով և առաջ գնալով ու ստանալով բոլոր արարողությունները, իրենց բոլոր նախնիների համար, ովքեր մահացած են, և սա է շղթան, որ կապում է հայերի սրտերը որդիներին և որդիներինը հայրերին, որ իրականացնում է Եղիայի առաքելությունը»։ Երել Ռասել Մ. Նելսոնը սովորեցել է, որ Եղիայի ոգին Սուրբ Հոգու դրսևորումն է, որ վկայություն է բերում ընտանիքի աստվածային էության վերաբերյալ։ Սուրբ Հոգու այս ատկանշական ազդեցությունը մղում է մարդկանց ճանաչել, փաստագրել և փայփայել իրենց նախնիներին և ընտանիքի անդամներին, մահացածներին և ապրողներին։ Եղիայի ոգին ներգործում է եկեղեցում և եկեղեցուց դուրս գտնվող մարդկանց վրա։ Այնուամենայնիվ, որպես Քրիստոսի վերականգնված եկեղեցու անդամ, մենք ունենք ուղտ և պատասխանատվություն գտնել մեր նախնիներին և կատարել նրանց համար ավետարանի փրկող արարողությունները։ Առանց մեզ նրանք չեն կարող կատարյալ դառնալ, և ոչ էլ մենք կարող ենք կատարյալ դառնալ առանց մեր մահացածների։ Սրանք են պատճառները, որ մենք կատարում ենք ընտանիքի պատմության ուսումնասիրություն, կառուցում տաճարները և կատարում սովորած արարողությունները։ Այս պատճառով է Եղիան ուղարկվել վերականգնելու կնքման զորությունը, որ կապում է երկրի վրա և երկնքում։ Մենք ենք Տիրոջ գործակալները փրկության և վեհացման աշխատանքում, որը թույլ չի տա, որ ոչ երկիրը զարկվի անեծքով, երբ նա վերադառնա կրկին։ Սա մեր պարտականությունն է և մեծ օրհնությունը։ Այժմ ես հրավիրում եմ աճող սերնդի և երիտասարդ կանանց, տղամարդկանց ու երեխաների ուշադրությունը, մինչև ես կնգծեմ այսօր ձեր կյանքում Եղիայի ոգու կարևորությունը։ Իմ ուղերձը նախատեսված է ընդհանրապես ամբողջ եկեղեցու համար, բայց հատկապես ձեզ համար։ Ձեզանից շատերը կարող են մտածել, որ ընտանեկան պատմության աշխատանքը պետք է կատարվի հիմնականում տարիքով մարդկանց կողմից։ Բայց ես չգիտեմ Սուրբ Գրություններում կամ եկեղեցու ղեկավարների կողմից հայտարարված նահանգներում նկարագրված ոչ մի տարիքային սահմանափակում, որը կարգելի, որ այս կարևոր ծառայությունը կատարեն խելաշ չափածները։ Դուք Աստծու որդիներն ու դուստրերն եք, ուխտի զավակները և արքայության կառուցողները։ Կարիք չկա, որ դուք սպասեք, մինչև որ հասնեք որոշակի տարիքի, որպեսզի կատարեք ձեր պարտականությունը մարդկության փրկության աշխատանքին աջակցելու համար։ Տերը մեր օրերում ագնառու միջոցներ է տրվել, որոնք ձեզ հնարություն են տալիս սովորել այս աշխատանքի մասին և սիրել այն, որը բռնկված է Եղիայի ոգով։ Օրինակ, Family Search-ի փաստերը աղբյուրների և ծառայությունների հավաքածու է, որից կարելի է հեշտությամբ օգտվել սեփական համակարգիչներով և բազմազան ձեռքի սարքերով, որը նախատեսված է օգնելու մարդկանց գտնել և գրառել իրենց ընտանիքի պատմությունը։ Այս միջոցները նաև առկա են ընտանիքի պատմության կենտրոններում, որոնք գտնվում են մեր եկեղեցու բազում շենքերում։ Զուգադիպություն չէ, որ Family Search-ը և այլ միջոցները առաջ են եկել այն ժամանակ, երբ երիտասարդները այնքան շատ ծանոթ են տեղեկատվական և կապի տեխնոլոգիաների մեծ տեսականում։ Ձեր մատները վարժված են հաղորդագրություն ուղարկելուն և տիրոջ աշխատանքը արագացնելուն ու բարելավելուն, և ոչ միան ձեր ընկերների հետ արագ հաղորդակցվելուն. Այսօր շատ երիտասարդների մոտ ակնհայտ ունակություններն ու ընդունակությունները նախապատրաստություն են փրկության աշխատանքին նպաստելու համար. Ես հրավիրում եմ եկեղեցու երիտասարդներին սովորել Եղիայի ոգու մասին և զգալ այն. Ես խրախուսում եմ ձեզ սովորել փնտրել ձեր նախնիներին և պատրաստել ձեր անձերը լինելու փոխանորդ և կատարելու մկրտությունները տիրոջ տանը ձեր մահացածների համար. Եվ ես հաղորդում եմ ձեզ օգնել այլ մարդկանց իմանալ իրենց ընտանիքի պատմությունները. Եթե դուք հավատքով արձագանք եք այս հրավերին, ձեր սրտերը կդառնան դեպի հայրերը. Աբրահամին, Իսակին և Հակոբին տրված խոստումները կարմատավորվեն ձեր սրտերում. Ձեր հայրապետական օրհնությունները կկապեն ձեզ այս հայրերին, հայտարելով ձեր ճյուղը և ավելի իմաստալից կդառնան ձեր համար. Ձեր սերն ու երախտագիտությունը ձեր նախնիների հանդեպ կմեծանան։ Թուրքչի մասին ձեր վկայությունն ու դարձի գալը կդառնա ավելի խորը և հաստատում։ Եվ ես խոստանում եմ, որ դուք պաշտպանված կլինեք թշնամուն սասկացող ազդեցությունից։ Միշտ դուք մասնակցեք այս սուրբ աշխատանքին և սիրեք այն, դուք պաշտպանված կլինեք ձեր երիտասարդության տարիներին և ձեր ողջ կյանքի ընթացքում։ Ծնողներ և ղեկավարներ, խնդրում եմ օգնել ձեր երեխաներին և երիտասարդներին սովորել Եղիայի ոգու մասին և փորձ ձեռք բերել դրա հետ կապված։ Բայց խնդրում եմ չափից ավելի մեծ ջանքեր մի գործադրեք կամ ապահովեք չափից ավելի մանրամասնություններով տեղեկություններ կամ ուսուցում։ Հրավիրեք երիտասարդներին հետազոտել, փորձարկել և սովորել ինքներն իրենց համար։ Ցանկացած երիտասարդ կարող է անել այն, ինչ ես խորհուրդ եմ տալիս, օգտագործելով LDS.org Family History 7 կայքեջում արկամիջոցները։ Ահարոնյան կանոնության քվորումի և երիտասարդ կանանց դասարանի նախագահությունները կարող են կարևոր դեր խաղալ այս հիմնական աղբյուրների հետ ծանոթանալուն, բոլի երիտասարդներին օգնելու։ Երիտասարդները մեծապես կարիք ունեն լինելու սովորողներ, որոնք ներգործում են և այդպիսով ստանում լրացուցիչ լույս և գիտելիք, Սուրբ Հոգու միջոցով և ոչ թե լոկ պասիվ ուսանողներ, ովքեր հիմնականում ներգործվում են։ Ծնողներ և ղեկավարներ, դուք բոլորը զարմացած կմնաք, թե որքան արագ ձեր երեխաները և եկեղեցու երիտասարդները կդառնան մեծապես ունակ օգտվելու այդ գործիքներից։ Իսկապես դուք կսովորեք արժեքավոր դասեր այս երիտասարդներից, այս աղբյուրները արդյունավետ օգտագործելու վերաբերյալ։ Երիտասարդությունը կարող է մեծ օգնություն առաջարկել ավելի մեծ անհատներին, ովքեր սովոր չեն կամ ում վախեցնում են արձիական սարքավորումները կամ անծանոթ են family search-ին, դուք նաև կհաշվեք ձեր բարձում օրնությունները, մինչ երիտասարդները ավելի շատ ժամանակ կնվիրաբերեն ընտանիքի պատմության աշխատանքին և տաճարի ծառայությանը, և ավելի քիչ ժամանակ վիդեոխաղերին, ինտերնետում թափառելուն և սոցիալական կայքերին։ Տրոյ Ջեքսոնը, Ջարեն Հոփը և Անդրու Ալենը Հարունյան կանայության կրողներ են, ովքեր կանչվել են ոգեշնչված եպիսկոպոսի կողմից, որ միասին ընտանեկան պատմության դասեր արկանցնեին իրենց ծխում։ Այս երիտասարդ տղաները ներկայացնում են ձեզանից այնքան շատերին սովորելու և ծառայելու ցանկության իրենց ձգտումներով։ Տրոյն ասել է, ես սովոր էի գալ եկեղեցի և ուղղակի նստել այնտեղ, բայց այժմ ես հասկանում եմ, որ պետք է գնամ տուն և որոշ բան անեմ։ Մենք կարող ենք բոլորս անել ընտանեկան պատմության աշխատանքը։ Ջարենը հաղորդել է, որ երբ նա սովորեց ավելի շատ բան ընտանիքի պատմության վերաբերյալ, նա հասկացավ, որ դրանք պարզապես անուններ չեն, այլ իրական մարդիկ, ես ավելի ու ավելի մեծ ձեռքբերությամբ էի անուններ տանում տաճար։ Եվ Անդյուն մեկնաբանել է, ես հետաքրքրվեցի ընտանեկան պատմությամբ այնպիսի սիրով ու եռանդով, որ չգիտեի, թե կարող է ունենալ։ Մինչ ամեն շաբաթ պատրաստվում էր ուսուցանելուն, ես հաճախ դրդվում էի Սուրբ Հոգու կողմից գործել և փորձել դասի մեջ ուսուցանվող որոշ մեթոդներ։ Նախկինում ընտանիքի պատմությունը վախեցնող է եղել, սակայն հոգու օգնությամբ ես կարողացա կատարել իմ ծառայությունը և օգնել շատ մարդկանց իմ ծխում։ Իմ սիրելի երիտասարդ եղբայրներ և քույրեր, ընտանեկան պատմությունը եկեղեցու կողմից հովանավորվող պարզապես հետաքրքիր ծրագիր կամ միջոցառում չէ, այլ այն փրկության և հացման աշխատանքի կարևորագույն մասն է։ Դուք պատրաստված է եղել այսօրվա համար եւ Աստծո թագավորությունը կառուցելու համար։ Դուք այստեղ երկրի վրա եք այժմ այս փառահեղ աշխատանքում աջակցելու համար։ Ես վկայում եմ, որ Եղիան վերադարձել է երկիր եւ վերականգնել է կնքման Սուրբ իշխանությունը։ Ես վկայում եմ, որ այն, ինչ կապվում է երկրի վրա, կարող է կապված լինել երկնքում։ Եվ ես գիտեմ, որ աճող սերնդի երիտասարդները առանցքային նշանակություն ունեն այս մեծ աշխատանքում։ Սա ես վկայում եմ Տեր Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ անունով։ Ամեն։
As we look into the eyes of a child, we see a fellow son or daughter.
Մենք նայում ենք երեխայի աչքերի մեջ, մենք տեսնում ենք ընկերակից Աստծո որդի կամ դուստր, ով մեզ հետ կանգնել էր նախաերկրային կյանքում. Երեխաներ ունենալու հնարավորություն ունեցող ամուսնու եւ կնոջ մեծագույն արտոնությունն է մահկանացու մարմիններ ստեղծել Աստծո այս ավակների համար. Մենք հավատում ենք ընտանիքներին եւ մենք հավատում ենք երեխաներին։ Երբ երեխա է ծնվում, ամուսնուն եւ կնոջը, նրանք իրականացնում են մեր երկնային հոր ծրագրի երեխաներ աշխարհ բերելու մասը։ Տերն ասել է. «Սա է իմ գործը եւ իմ փառքը՝ իրականացնել մարդու անմահությունն ու հավերժական կյանքը»։ Մինչ անմահությունը պիտի լինի մահկանացություն։ Ընտանիքը հաստատված է Աստծո կողմից։ Ընտանիքները առանցքային են մեր երկնային հոր ծրագրում, այստեղ երկրի վրա եւ հավերժության մեջ։ Ադամին եւ Եվային ամուսնությամբ միացնելուց հետո Սուրբ գրություններում կարդում ենք. «Եվ Աստված օրհնեց նրանց, եւ Աստված ասաց նրանց. աճեցեք եւ շատացեք, եւ լցրեք երկիրը»։ Մեր օրերում մարգարեներն ու առաքյալները հայտարարել են Ադամին եւ Եվային։ Աստծո կողմից տրված առաջին պատվիրանը որպես ամուսին եւ կին նրանց ծնող դառնալու հնարավորությունն էր։ Մենք հայտարարում ենք, որ դեռևս ուժի մեջ է իր երեխաներին տրված շատանալու եւ երկիրը լցնելու վերաբերյալ Աստծո պատվիրանը։ Այս պատվիրանը չի մոռացվել կամ մի կողմ դրվել Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցում։ Մենք խորին երախտագիտություն ենք հայտնում հսկայական հավատքի համար ցուցաբերված ամուսիների եւ կանանց կողմից, հատկապես մեր կանանց երեխաներ ունենալու նրանց պատրաստակամության համար։ Երբ ունենալ երեխա եւ քանի երեխա ունենալ, անձնական որոշումներ են, որոնք կայացվում են ամուսնու, կնոջ եւ տիրոջ միջեւ։ Սրանք սուրբ որոշումներ են, որոշումներ, որոնք պետք է կայացվեն անկեղծ աղոթքի միջոցով եւ գործի դրվեն մեծ հավատքով։ Տարիներ առաջ 70-ականներից երես Ջեյմս Մեյսոնը կիսվեց ինձ հետ այս պատմությամբ։ Մեր 6-րդ երեխայի ծնունդը մի անմոռանալի փորձառություն էր։ Մինչ ես հայացքս սևեռել էի այս գեղեցիկ նոր դստեր վրա, նրա ծնունդից ընդամենը րոպեներ անց, ես զորոշ կերպով լսեցի մի ձայն, որը հայտարարեց. «Դեռևս մեկն էլ կծնվի, և դա տղա կլինի»։ Անխոհմորեն ես ետ վազեցի իմ ամբողջովին ուժասպառ եղած կնոջ անկողնու մոտ և հայտնեցի նրան բարի լուրը։ Ես շատ սխալ ժամանակ էի ընտրել դրա համար։ Տարես տարի Մեյսոնները սպասում էին իրենց 7-րդ երեխայի ժամանմանը։ 3, 4, 5, 6, 7 տարիներ անցան։ Վերջապես 8 տարի անց նրանց 7-րդ երեխան ծնվեց, մի փոքրիկ տղա։ Ահա նրանք 37 տարի անց։ Անցած ապրիլին նախագահ Թոմաս Էս Մոնսոնը հայտարարել է. «Եթե մի ժամանակ եկեղեցու և հասարակության չափանիշները հիմնականում համընկնում էին, այժմ մեծ անդունդ կա մեր մեջ, որը գնալով ավելի է խորանում»։ Մարդկության փրկիչը իր մասին խոսելով ասել է, որ լինելով աշխարհում, այս աշխարհից չէ։ Մենք ևս կարող ենք լինել աշխարհում, սակայն ոչ աշխարհից, եթե մերժենք կեղծ հասկացողություններն ու կեղծ ուսմունքները և հավատարիմ մնանք Աստծո պատվիրաններին։ Այսօր աշխարհում շատ ձայներ նսեմացնում են երեխաներ ունենալու կարևորությունը։ կամ խորհուրդ են տալիս հետաձգել կամ սահմանափակել երեխաներին ընտանիքում։ Իմ դուստրերը վերջերս ուղարկեցին ինձ մի նյութ, որը գրված է Քրիստոս քրիստոնյա կնոջ կողմից, ոչ մեր հավատքից, ով 5 երեխաներ ունի։ Նա մեկնաբանել է. Մեծանալով այս քաղաքակրթությունում շատ դժվար է աստվածաշնչյան մտածելակերպ ունենալ մայրության վերաբերյալ։ Երեխաները դասվում են քոլեջից շատ ավելի ցածր, միանշանակ աշխարհով մեկ շրջագայելուց ցածր, ձեր գիշերային ժամանցներ անցկացնելուց ցածր, մարզասրահում ձեր մարմինը կատարելագործելուց ցածր, ցածր ցանկացած աշխատանքից, որ դուք կարող ունեք կամ հուսով եք կունենաք։ Նա այնուհետև ավելացնում է. «Մայրությունը սիրած զբաղմունք չէ, այն կոչում է»։ Դուք չեք հավաքում երեխաներ, քանի որ դուք նրանց գտնում եք ավելի գեղեցիկ, քան նամականիշները։ Դա այն չէ, ինչ կարող եք անել, եթե ժամանակը բավականեցնի։ Դա այն է, ինչի համար Աստված տվել է ձեզ ժամանակ։ Փոքր երեխաներ ունենալը հեշտ չէ, շատ օրեր պարզապես դժվար են։ Մի երիտասարդ մայր ավտոբուս բարձրացավ 7 երեխաների հետ։ Ավտոբուսի վարորդը հարցրեց. «Նրանք բոլորը ձերն են, տիկին, թե սա դաշտախնջույք է»։ «Նրանք բոլորն իմն են», պատասխանում է նա, «և սա դաշտախնջույք չէ»։ «Մինչ աշխարհը ավելի ու ավելի է հարցնում, նրանք բոլորը ձերն են»։ «Շնորհակալ եմ ձեզ, որ եկեղեցում ստեղծում եք ապաստան ընտանիքների համար, որտեղ մենք պահվում և օգնում ենք մայրին երեխաների հետ»։ Արդարակյաց հոր համար բավարար խոսքեր չկան արտահայտելու երախտագիտությունն ու սերը, որը նա զգում է իր կնոջ երեխաներ բերելու և խնամելու անչափ մեծ պարգևի համար։ Երեց Մեյսնը մեկ այլ փորձառություն է ունեցել իր ամուսնությունից։ Ընդամենը շաբաթներ անց, որն օգնեց նրան որոշել իր ընտանիքի պարտականությունների առաջնահերթությունը, նա ասել է. «Մարին ու ես պատճառաբանում ենք, որ դպրոցը անհրաժեշտ կլինի, որ նա շարունակի աշխատել»։ Չնայած սա այն չէր, ինչ մենք ուզում էինք անել, երեխաներ ավելի ուշ պիտի ունենայինք։ Իմ ծնողների տանը եկեղեցու թերթն աչքի անցկացնելիս ես մի հոդված տեսա իրեց Սպենսեր Քիմբալի կողմից գրված, ով այն ժամանակ 12-ի քվորումից էր, որտեղ ընդգծում էր ամուսնության հետ կապված պարտականությունները։ Ըստ իրեց Քիմբալի, սուրբ պարտականություններից մեկը շատանալն ու երկիրը լսնելն էր։ Իմ ծնողների տունը մոտ էր եկեղեցու վարչական շենքին։ Ես անմիջապես քայլեցի դեպի գրասենյակները, և նրա հոդվածը կարդալուց 30 րոպե անց ես գտա ինձ նստած գրասեղանի մոտ, երեց Սպենսեր Քիմբալի առջև։ «Սա այսօր այդքան հեշտ չի լինի»։ Ես բացատրեցի, որ ես ուզում էի բժիշկ դառնալ, այլ ընտրանք չկար, բացի մեր երեխաներ ունենալը հետաձգելուց։ Երեց Քիմբլը համբերեց, լսեց և այնուհետև պատասխանեց մեղմ ձայնով. «Եղբայր Մեյսն, կցանկանար Տերը, որ դուք խախտեիք նրա կարևորագույն պատվիրաններից մեկը բժիշկ դառնալու համար»։ Տիրոջ օգնությամբ դուք կարող եք ունենալ ձեր ընտանիքը և միևնույն ժամանակ դառնալ բժիշկ։ «Որտեղ է ձեր հավատքը»։ Երեց Մեյսնը շարունակեց. «Մեր առաջին երեխան ծնվեց դրանից հետո դեռ մեկ տարին չանցած. Մարին ու ես ճանասիրաբար աշխատում էինք, և Տերը բացեց երկնքի պատուհանները. Մեյսները օրհնվեցին ևս 2 երեխաներով, մինչև նա ավարտեց բժշկական դպրոցը 4 տարի անց»։ Աշխարհով մեկ անկայուն տնտեսության և ֆինանսական անորոշության ժամանակներ են։ Ապրիլի գերագույն համաժողովի ժամանակ նախագահ Թոմաս Մոնսոնը ասել է. «Եթե դուք մտահոգվում եք կնոջը և ընտանիքին ֆինանսապես ապահովելու համար, ուզում եք հավաստիացնել ձեզ, որ ամոթ չէ, երբ զույգը տնտեսում և խնայում է»։ Հիմնականում այդ դժվար պահերին է, որ դուք մոտենում եք իրար, սովորելով զոհաբերել և դժվար որոշումներ կայացնել։ Երեց Քիմբլի «Որտեղ է ձեր հավատքը»՝ մինչև հոգու խորքը թափանցող հարցը ուղում է մեզ դեպի սուրբ գրությունները։ Եթե մի պարտեզում չէր, որ Ադամն ու Եվան ունեցան իրենց առաջին երեխան, թողնելով պարտեզը, Ադամը և Եվան սկսեցին մշակել երկիրը։ Ադամը գիտեցավ իր կնոջը և նրա որդիներ և դուստրեր բերեց, և հավատքով գործելով նրանք սկսեցին բազմանալ և լսնել երկիրը։ Իրենց Երուսաղեմի տանը չէր ոսկով, արծաթով և թանկարժեք բաներով, որ Լեյքին ու Սարյան հավատքով գործելով բերեցին իրենց որդիներ Հակոբին ու Հովսեփին։ Դա անապատում էր։ Լեյքին խոսեց իր որդի Հակոբի մասին, ասելով. «Անապատում իմ նեղության օրերում իմ առաջնեք նստու»։ Լեյքին ասել է Հովսեփի մասին. «Դու ծնվեցիր մեր չարչարանքների անապատում»։ Այո, մեր մեծագույն վշտի օրերին քո մայրը ծնեց քեզ։ Ելից գրքում մի մարդ ու կին ամուսնացան և հավատքով գործելով տղա երեխա ունեցան։ Դռան վրա ողջունող նշան չկար, հայտարարելու նրա ծնունդը։ Նրանք թաքցրեցին նրան, քանի որ Փարավոնը հրամայել էր, որ յուրաքանչյուր իսրայելացի նորածին տղայի գետը գցեցեք։ Դուք գիտեք պատմության շարունակությունը։ Երեխան խնամքով դրվել էր Պրտուի փոքրիկ ատապանակի մեջ, դրվել էր գետում, հսկվելով իր քրոջ կողմից, գտնվել Փարավոնի աղջկա կողմից և պահվել իր սեփական մոր հոգատարության ներքո, որպես նրա դայակ։ Տղան վերադարձվել էր Փարավոնի դստերը, ով վերցրել էր նրան որպես իր որդի և կոչել նրան Մովսես։ Երեխայի ծնվելու ամենասիրելի պատմության մեջ չկար զարդարված մանկան սենյակ կամ թանկարժեք օրորոց, միայն մսուր աշխարի փրկչի համար։ Լավագույն ժամանակներում և վատագույն ժամանակներում Աստծո ճշմարիտ սրբերը, հավատքով գործելով, երբեք չեն մոռացել, չընդունել կամ անուշադրության մատնել շատանալու և երկիրը լսնելու Աստծո պատվիրանը։ Մենք հավատքով առաջ ենք գնում, գիտակցելով, որ քանի երեխա ունենալու և երբ նրանց ունենալու որոշումը կայացվում է ամուսնու և կնոջ և տիրոջ միջև։ Մենք չպետք է քննադատենք միմյանց այս հարցի շուրջ։ Երեխաներ բերելը սուրբ հարց է, որը կարող է շատ ցավագին լինել արդար կանանց համար, ովքեր հնարավորություն չունեն ամուսնանալու և ընտանիք կունենալու։ Խոսքս ուղում եմ ձեզ, ազնիվ կանայք, մեր երկնային հայրը գիտի ձեր աղոթքներն ու ցանկությունները։ Որքան երախտապարտ ենք մենք ձեր ակնառու ազդեցության համար, ներառյալ քնքուշ ձեռքերով երեխաներին հասնելը, ովքեր կարիք ունեն ձեր հավատքի ու ամրության։ Երեխաներ բերելը կարող է նաև վշտի թեմա լինել արդար զույգերի համար, ովքեր ամուսնանում են և պարզվում են, որ նրանք չեն կարող երեխաներ ունենալ, որոնց նրանք այնքան անհամբեր սպասել են կամ ամուսնու և կնոջ համար, ովքեր ծրագրում են ունենալ մեծ ընտանիք, սակայն օրհնված են ավելի փոքր ընտանիքներով։ Մենք չենք կարող միշտ նկարագրել մեր մահկանացության դժվարությունները։ Երբեմն կյանքը շատ անարդար է թվում, հատկապես, երբ մեր մեծագույն ցանկությունն է անել ճիշտ այն բաները, ինչ Տերն է պատվիրել։ Որպես Տիրոջ ծառա ես հավատացնում եմ ձեզ, որ այս խոստումը հավաստի է։ Հավատարիմ անդամները, ում հանգամանքները նրանց թույլ չեն տալիս ստանալ հավերժական ամուսնության և ծնող լինելու օրհնությունները այս կյանքում, կստանան բոլոր խոստացված օրհնությունները հավերժության մեջ, եթե նրանք պահում են ուղտերը, որոնք նրանք կապել են Աստծո հետ։ Նախագահ Սքոտ Դորյուսը, Պերու Լիմա Արևմտյան Միսիա, պատմել է ինձ իրենց պատմությունը։ Նա ասել է. «Բեքին ու ես ամուսնացած էինք արդեն 25 տարի, առանց հնարավորության ունենալու կամ որդեգրել երեխաներ. Մենք տեղափոխվել ենք մի քանի անգամներ. Ամեն անգամ մի նոր միջավայրում մեզ ներկայացնելը դժվար էր և երբեմն ցավագին. Ծխի անդամները խորհում էին, թե ինչու մենք երեխաներ չունեինք. Նրանք միակ խորհողները չէին. Երբ ես կանչվեցի լինել եպիսկոպոս, ծղի անդամները մտահոգություն արտահայտեցին, որ ես ոչ մի փորձ չունեի երեխաների ու պատանիների հետ կապված. Ես շնորհակալություն հայտնեցի նրանց, իրենց հաստատող քվեարկության համար և խնդրեցի նրանց թույլ տալ ինձ վարժել իմ երեխաներ մեծացնելու ունակությունները իրենց երեխաների վրա. Նրանք սիրով համաձայնվեցին. Մենք սպասեցինք, հեռանկար ձեռք բերեցինք և սովորեցինք համբերել։ Ամուսնությունից 25 տարի անց մի հրաշք երեխա եկավ մեր կյանք։ Մենք որդեգրեցինք 2 տարեկան Նիկոլին և այնուհետև նորածին Նիկոլային։ Օտարներն այժմ հաճույքախոսություններ են ուղում մեզ մեր գեղեցիկ թորնիկների հետ կապված։ Մենք ծիծաղում ենք և ասում ենք. Նրանք մեր երեխաներն են։ Մենք մեր կյանքը հակառակ հերթականությամբ ենք ապրել։ Եղբայրներ և քույրեր, մենք չպետք է քննադատաբար վերաբերվենք իրար այս սուրբ և անձնական պատասխանատվության առնչությամբ։ Եվ Հիսուսը մի երեխա գրկելով ասաց. «Ով որ այսպիսի երեխաներից մեկին իմ անունովն ընդունի, ինձ է ընդունում. Եվ ով որ ինձ ընդունի, ընդունում է ինձ ուղարկողին»։ Ինչ հրաշալի օրհնություն մենք ունենք ընդունելու Աստծո որդիների ու դուստրերին մեր տուն։ Եկեք խոնարհաբար և աղոթքով ձգտենք հասկանալ և ընդունել Աստծո պատվիրանները, ակնածանքով լսելով նրա սուրբ հոգու ձայնին։ Ընտանիքները առանցքային են Աստծո հավերժական ծրագրում։ Ես վկայում եմ երեխաների մեծ օրհնության մասին և երջանկության մասին, որը նրանք կպարգևեն մեզ այս կյանքում և հավերժություններում, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
The 8th chapter of Preach My Gospel focuses our attention on the wise use of time. In the opening paragraph,
Իմավետարանը գրքույկի 8-րդ գլուխը մեր ուշադրությունն է հրավիրում ժամանակի իմաստուն օգտագործման վրա։ Բացող պարբերություններում երեց եմ Ռասել Բալարդը հիշեցնում է, որ մենք պետք է նպատակներ դնենք և հմտություններ ձեռք բերենք դրանց հասնելու համար։ Հմտություններից է մեր ժամանակի ճիշտ օգտագործում։ Ես շնորհակալ եմ նախագահ Մոնսոնի օրինակի համար, գործելով որպես Աստծո մարգարե։ Նա հետևում է, ինչպես է անում փրկիչը, որպիսի բավական ժամանակ ունենա հիվանդներին այցելելու, աղքատներին ոգևորելու և բոլորին ծառայելու համար։ Ես նաև շնորհակալ եմ բազմաթիվ այլ մարդկանց օրինակի համար, ովքեր ինձ ժամանակն են տրամադրում ծառայելով մերձավորներին։ Ես վկայում եմ, որ մյուսներին ծառայելու համար մեր ժամանակից հատկացնելը հաճելի Աստծուն, և մոտեցնում եմ ես նրան։ Մեր փրկիչը հավատարիմ կլինի իր խոսքին, որ նա, ով հավատարիմ է և իմաստուն է ժամանակի մեջ, արժանի է համարվում ժառանգելու իմ հոր կողմից նրան համար պատրաստված արքայությունները։ Ժամանակը չի վաճառվում, այն չի կարելի գնել, որևէ խանութում, որևէ գնում, սակայն եթե այն իմաստուն օգտագործվի, ապա այն անգին է։ Ամեն օր մեզ անվճար տրված է րոպեների և ժամերի նույն քանակությունը։ Եվ մենք շուտով հասկանում ենք, ինչպես սովորեցնում է ծանոթ օրներքը, որը ժամանակը անցնում է կայծակի պես, մենք չենք կարող ետ բերել այն։ Այն ժամանակը, որը մենք ունենք, մենք պետք է իմաստուն օգտագործենք։ Նախագահ Բրիգհամյանգն ասել է մեծ բերում. «Մենք բոլորս պարտական ենք Աստծուն ժամանակը օգտագործելու, ճիշտ օգտագործելու ունակության համար, և նա կպահանջի մեզանից այն օգտագործելու խիստ հաշվետվություն, մեջբերման ավարտ»։ Նկատի ունենալով մեր առաջ դրված պահանջները, մենք պետք է սովորենք առաջնահերթություններ սահմանել, որպեսզի ընտրությունները համապատասխանեն մեր նպատակներին, այլապես կենթարկվենք անգործության քամիներին և կշեղվենք ժամանակը վատնող մեր գործողություններից դեպի մյուսը։ Մենք բոլորս լավ ուսուցանվել ենք առաջնահերթությունների մասին վարդապետի լեռան քարոզում, առաջ Աստծո արքայությունը և նրա արդարությունը խնդրեցեք։ Ալման խոսել է առաջնահերթությունների մասին, երբ ուսուցանել է, որ այս կյանքը դարձավ մի փորձնական վիճակ, մի ժամանակ պատրաստվելու համար հանդիպելու Աստծուն։ Աստծուն հանդիպելուն պարտավորվելիս ժամանակի հարուստ ժառանգությունը լավագույն ձևով օգտագործելու համար պահանջում է ուղղություն։ Բայց անշուշտ մենք պետք է տիրոջը և մեր ընտանիքները դնենք ցուցակի սկզբում։ Նախագահ Օկտորֆը հիշեցնում է, որ մեջբերում ընտանեկան հարաբերություններում սեր բառը կարդացվում է որպես ժամանակ, մեջբերման ավարտ։ Ես վկայում եմ, որ երբ աղոթքով և անկեղծ սրտով փնտրենք օգնություն, մեր երկնային հայրը կօգնի մեզ շեշտը դնելու այն բաների վրա, որոնք առավել շատ են արժանի մեր ժամանակին։ Ժամանակի սխալ օգտագործումը անգործության մոտ բարեկամն է։ Հետևելով պարապ չլինելու պատվիրաններին, մենք պետք է ուշադիր լինենք, որպեսզի զբաղված լինելը հավասար լինի արդյունավետ լինելուն։ Օրինակ, հիանալի միջապես մատների տակ ունենալ ակնթարթային հաղորդակցման միջոցներ, սակայն եկեք հետևենք, որ չդառնանք անվերահսկելի հաղորդակիցներ։ Ես զգում եմ, որ ոմանք ընկնում են ժամանակատար նոր հակումների ծուղակը, որը սոցիալական հաղորդագրությունները անընդմեջ ստուգելու և ուղարկելու գերի է մեզ դարձնում, դրանով ստեղծելով զբաղված և արդյունավետ լինելու կեղծ տպավորություն։ Հաղորդակցումը և տեղեկատվությունը հեշտ հասանելիություն ունենալը շատ օգտակար կողմեր ունի։ Ես օգտակար եմ համարում մատչելիությունը հետազոտական հոդվածներին, համաժողովների ելույթներին, նախնիների գրառումներին և էլ փոստին, Facebook-ի հիշոցումներին, Twitter-ին և տեքստերին։ Որքան էլ լավ լինեն այս բաները, մենք չենք կարող թույլ տալ, որ դրանք մի կողմ մղեն մեծագույն կարևորություն կրող բաները, որքան տխուր կլինի, եթե հեռախոսը և համակարգիչը իրենց ողջ պարտ կառուցվածքով դուրս մղեն սիրելի երկնային հորն ուղված անկեղծ աղոթքի պարզությունը։ Եկեք նույնքան արագ լինենք ծնկի իջնելիս, որքան արագ ենք տեքստ հավաքելիս։ Էլեկտրոնային խաղերը և վիրտուալ ձեռքբերումները չեն կարող փոխարինել իրական ընկերներին, որոնք կարող են քաջալերելով գրկախառնվել, աղոթել մեզ համար և գործել մեր լավագույն շահերին համաձայն։ Որքան երախտապարտ եմ ես, երբ տեսնում եմ, ինչպես են քվորումի դասարանի և սփող միության անդամները շտապում աջակցել միմյանց։ Այդ պահին ես ավելի լավ եմ հասկանում այն, ինչի նկատի ուներ Պողոս առաքյալը. Այսուհետև այլևս օտար և պանդուխ չեք, այլ սրբերի հետ քաղաքացիներ։ Ես գիտեմ, որ մեր մեծագույն երջանկությունը կախված է դեպի Տերը և այն բաները ուղղվելուց, որոնք տևական հատուցում են պարգևում, ոչ թե անթիվ ժամեր անմիտ տրվելուց կարգավիճակները թարմացնելուն, վիդեո և հեռախոսային խաղեր խաղալուն։ Ես կոչ եմ անում ձեզանից յուրաքանչյուրին իր ձեռքն առնել այս բաները, որոնք թալանում են մեզ զրկելով մեր թանկարժեք ժամանակից, և վճռել դառնալ դրանց տիրակալը, ոչ թե թույլ տալ, որ հակում առաջացնող իրենց բնույթի շնորհիվ դրանք դառնան մեր տիրակալները, որպեսզի ունենանք այն խաղաղությունը, որի մասին խոսում է Փրկիչը, մենք պետք է նվիրենք մեր ժամանակը այն ամենին, ինչն առավել կարևոր է, իսկ առավել կարևորն է Աստծո բաները։ Աստծո հետ անկեղծ աղոթքի մեջ մտնելով ամեն օր, Սուրբ գրությունները կարդալով և ուսումնասիրելով, մեր կարդացածի և զգացածի շուրջ խորհելով, ապա սովորած դասերը կիրառելով և դրանցով ապրելով, մենք մոտենում ենք նրան։ Աստծո խոստումն է, որ եթե մենք ճանասիրաբար փնտրենք լավագույն գրքերում, նա մեզ գիտելիք կտա իր Սուրբ Հոգու միջոցով։ Սատանան կգայթակղի մեզ սխալ օգտագործել մեր ժամանակը ծպտված հրապուրանքներով։ Թեև գայթակություններն անխուսափելի են, երեցքվենտին էլ քուքը ուսուցանել է մեջբերում։ Սրբերը, որոնք արձագանքում են փրկչի ուղերձին, չեն շեղվի ուղուց մոլորեցնելով, մոլորեցնող և կործանարար փորձերով։ Հայրն Փեյջը, մորմոնի գրքի 8 վկաներից մեկը, արժեքավոր դաս է մեզ սովորեցրել շեղումների մասին։ Նա մի հատուկ քարուն էր, որին նայելով գրի էր առնում այն, ինչ համարում էր եկեղեցու համար ստացված հայտնություններ։ Ճիշտ ուղու վրա վերադառնալու համար քարը վերցվեց և վերածվեց փոշու, որպեսի այլևս երբեք չլիներ շեղող հանգամանք։ Ես հրավիրում եմ մեզ բոլորիս հայտնաբերել մեր կյանքի ժամանակը վատնող շեղումները, որոնք պետք է փոշիացվեն։ Մենք պետք է լինենք իմաստուն մեր դատողություններում, հետևելով, որ ժամանակի կշերքը ճիշտ հավասարակշռված լինի, ներառելով տիրոջը, ընտանիքը, աշխատանքը և զվարճալի ժամանակը։ Ինչպես շատերդ արդեն ձեզ համար պարզել եք, կյանքում ավելի մեծ երջանկություն կարելի է գտնել, եթե օգտագործել ժամանակը այնպիսի բաների վրա, որոնք առաքինի են, սիրելի, բարեհամբավ և գովեստի արժանի։ Ժամանակը արագ սլանում է ժամացույցի աշխատանքի հետ մեկտեղ։ Քանի դեռ աշխատում է մահկանացու կյանքի ժամացույցը, այսօր լավ օր է վերանայելու համար այն, ինչ մենք անում ենք պատրաստվելով հանդիպել Աստծուն։ Ես վկայում եմ, որ մեծ պարգևներն են սպասում նրանց, ովքեր մահկանացու կյանքի ժամանակ օգտագործում են անմահությունը և հավերժական կյանքի պատրաստվելու համար։ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Congregation will now join in singing Praise to the Man. At the conclusion of the singing, Elders
Երեխաները երգչախումբը եւ հավաքվածները այժմ կերկեն Փախտանգ մարդուն, որ տեսավ Եհովային երգը։ Երգից հետո մեզ կդիմեն երեսներ Կարլ Բի Քուկը եւ Լեգրան Քերթիզը։ Նրանց ելույթներից հետո մենք կլսենք երեց Թոդ Քրիստոֆերսոնին եւ 12 առաքյալների քորումից։
This is the 181st semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Սա Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու 181-րդ կիսամյա գերագույն համաժողովն է։
at the end of a particular tiring day toward the end of my first week as a general authority.
Որպես բարձագույն իշխանավոր իմ առաջին շաբաթվա վերջի օրը առանձնապես մի հոգնեցուցիչ օրվա ավարտին իմ պայուսակը գերծանրաբեռնված ես եւ միտքը զբաղեցված հետեւյալ հարցով, թե ինչպես եմ կարողանում անել իմ կոչումը. Ես տողեցի 70 գրասենյակը եւ մտա եկեղեցու կառավարչական շենքի վերելակը. Երբ վերելակը ցած էր իջնում, գլուխս վար կախ էր, իսկ հայացքս դատարկ հարված հետակին։ Դուռը բացվեց եւ ինչ-որ մեկը ներս մտա, բայց ես հայացքս չբարձրացեցի։ Երբ դուռը փակվեց, ես լսեցի ինչ-որ մեկին հարցնելիս. «Այդ ինչին ես նայում ներքևում»։ Ես ճանաչեցի այդ ձանը, դա նախագահ Մոնսոնն էր։ Ես արագ վեր նայեցի եւ պատասխանեցի. «Օհ, ոչ մի բան»։ Համոզված եմ, որ այդ խելացի պատասխանը իմ ունակությունների հանդեպ վստահություն ներշնչեց։ Բայց նա նկատել էր իմ դեմքի ճշված արտահայտությունը եւ իմ ծանր ճամպրուկը։ Նա ժպտաց եւ սիրալի առաջարկեց, մատնացույց անելով դեպի երկինք. «Ավելի լավ է վեր նայես»։ Երբ մի հարկ էլ ներքև էինք իջնում, նա զվարթորեն բացատրեց, որ գնում էր տաճար։ Երբ ինձ ցտեսություն ասեց, նա հրաժեշտի հայացքը, կարծես ինձ կրկին խոսեց իմ սրտի հետ, ասելով. «Ուրեմն հիշիր, ավելի լավ է վեր նայես»։ Երբ բաժանվեցինք, Սուրբ Գրքի խոսքերը մտքիս եկան. «Հավատացեք Աստծուն, հավատացեք, որ նա կա, հավատացեք, որ նա ունի բոլոր իմաստությունը եւ բոլոր զորությունը եւ երկնքում եւ երկրի վրա»։ Երբ մտածեցի երկնային հոր եւ Հիսուս Քրիստոսի զորության մասին, սիրտս գտավ այն հանգստությունը, որը ես զուրվորոնում է իշնող վերելակի հատակին։ Այդ ժամանակից ի վեր ես խորհել եմ այս փորձառության եւ մարգարեների դերի մասին։ Ես ծանրաբեռնված էի եւ գլուխս կախ էր, երբ մարգարեն խոսեց եւ ես նայեցի նրան, նա վերուղեց իմ կիզակետը նայելու դեպի վեր, դեպի Աստված, որտեղ ես կարողանայի բժշկվել եւ զորացվել Քրիստոսի քաղության միջոցով։ Սա այն է, ինչ մարգարեներ անում են մեզ համար, նրանք առաջնորդում են մեզ դեպի Աստված։ Ես վկայում եմ, որ նախագահ Մոնսոնը ոչ միայն մարգարե է տեսանող եւ հայտնող, նա նաեւ դեպի վեր նայելու սկզբունքով ապրելու հրաշալի օրինակ է։ Նա կարող է իր բարտականությունների պատճառով բոլոր մարդկանցից ավելի ծանրաբեռնված զգալ։ Փոխարենը նա մեծ հավատք է գործադրում եւ լցված է ուրիշների հանդեպ լավատեսությամբ, իմաստությամբ եւ սիրով։ Նրա վերաբերմունքն է. «Կարող եմ անել եւ կանեմ»։ Նա վստահում է Տիրոջը եւ ապավինում է նրան ուժի համար եւ Տերն օրհնում է նրան։ Փորձառությունը սովորեցնում է ինձ, որ եթե մենք գործի ենք դնում մեր հավատքը եւ նայում դեպի Տերը օգնության համար, մենք էլ նախագահ Մոնսոնի նման չենք ճնշվի կյանքի բեռներից։ Մենք անընդհատ չենք զգա անելու այն, ինչ մենք կանչված ենք անելու կամ որ պետք է անենք։ Մենք կզորացվենք եւ մեր կյանքը կլցվի խաղաղությամբ եւ ուրախությամբ։ Մենք կսկսենք հասկանալ, որ մեզ անհանգստություն պատճառող բաների մեծ մասը հավերժական նշանակություն չունեն, իսկ եթե ունեն, պատերը կօգնի մեզ։ Բայց մենք պետք է ունենանք հավատք վեր նայելու եւ խիզախություն հետեւելու նրա հարանգին։ Ինչու է մեր կյանքում հետեւականորեն վեր նայելը դժվարություն համարվում։ Հավանաբար մեզ մոտ բացակայում է հավատքը, որ այդպիսի հասարակ գործողությունը կարող է լուծել մեր խնդիրները։ Օրինակ, երբ թունավոր օձերը խայթեցին Իսրայելի զավակներին, Մովսեսին պատվիրվեց պղնձե մի օձ բարձրացնել ձողի վրա։ Պղնձե օձը ներկայացնում էր Քրիստոսին։ Նրանք, ովքեր նայեցին վերևում դրված օձին, ինչպես ասում էր Մարգարեի կողմից, բժշկվեցին։ Բայց շատ ուրիշներ չկարողացան նայել վեր և նրանք կործանվեցին։ Ալման համաձայն էր, որ իսրայելացիները օձին չնայեցին այն պատճառով, որ չհավատացին, որ այդ անելով կբժշկվեին։ Այսօր Ալմայի խոսքերը մեզ են վերաբերվում. «Ով իմ եղբայրներ, եթե ձեզ հնարավոր լիներ ապաքինվել, սոսկ աչք կածելով շուրջը, որպեսզի դուք կարողանայիք ապաքինվել, միթե դուք կհրաժարվեիք ավելի շուտ կարծրացնել ձեր սրտերն անհավատությամբ և լինել ալարկոտ»։ Եթե այդպես է, վայ պիտի գա ձեզ վրա, բայց եթե այդպես չէ, ուրեմն աչք կածեք շուրջը և սկսեք հավատալ Աստծո որդուն, որ նա գալու է փրկագնելու իր ժողովրդին, և որ նա պիտի տարապի ու մեռնի մեր մեղքերը քավելու համար, և որ նա պիտի բարձրանա մեռելներից»։ Նախագահ Մոնսոնի վեր նայելու հորդորը Քրիստոսին հիշելու փոխաբերություն է։ Երբ մենք հիշում ենք նրան և վստահում նրա զորությանը, մենք ուժ ենք ստանում նրա քաղության միջոցում։ Սա է միջոցը, որով մենք կարող ենք ազատվել մեր տագնապներից, մեր բեռներից և մեր տարապանքից։ Սա է միջոցը, որով մենք կարող ենք ներվել և ապաքինվել մեր մեղքերից հավից։ Սա է միջոցը, որով մենք կարող ենք ստանալ հավատք և ուժ դիմանալու բոլոր բաներին։ Վերջերս, Քույր Կուկը և ես Հարավային Ամերիկայում մասնակցեցինք կանանց մի համաժողովի։ Քավությունը մեր կյանքում կիրառելու մասին մի քանի ոգեշնչող ելույթներ լսելուց հետո ցցիս փոփոխության նախագահը բոլորից դուրս հրավիրեց։ Մեզանից յուրաքանչյուրին տրվեց հելիումի գազով լցված փուչիկ։ Նա բացատրեց, որ փուչիկը ներկայացնում է այն բեռը, փորձությունը կամ դժվարությունը, որը մեզ ետ է պահում մեր կյանքում։ Մինչ երեք հաշվելուց հետո մենք արձակեցինք մեր փուչիկները կամ մեր բեռները։ Երբ մենք վեր նայեցինք և հետևեցինք, թե ինչպես էին մեր բեռները լողում հեռվում, պարզորոշ լցվեց ով բացականչությունը։ Մեր փուչիկները արձակելը մի սքանչելի հիշեցում տվեց այն աննկարագրելի ուրախության մասին, որը գալիս է վեր նայելուց և Քրիստոսի մասին մտածելուց։ Ի տարբերություն գազով լցված փուչիկի արձակման, հոգեպես վեր նայելը մեկ անգամյա փորձառություն չէ։ Մենք սովորում ենք հաղորդության աղոթքից, որ մենք միշտ պետք է հիշենք նրան և պահենք նրա պատվիրանները, որպեսզի նրա հոգին մեզ հետ ունենանք ամեն օր առաջնորդելու մեզ։ Երբ Իսրայելի զավակները թափառում էին անապատում, Տերն էր առաջնորդում նրանց ճամփորդություններն ամեն օր, երբ նրանք հույս էին դնում նրա հանգին։ Ելից գրքում կարդում ենք. Եվ Եհովան գնում էր նրանց առաջին ցերեկը ամպիսյունով նրանց ճանապարհ ցույց տալու համար, և գիշերը կրակիսյունով, որ նրանց լույս տա։ Նրա առաջնորդությունը մշտական էր, և ես տալիս եմ ձեզ իմ խոնարհ վկայությունը, որ Տերը կարող է անել նույնը մեզ համար։ Այսպիսով, ինչպես են առաջնորդում մեզ այսօր մարգարեների, առաքյալների և քահանայության առաջնորդների և այն զգացումների միջոցով, որոնք գալիս են մեզ, երբ դուրս ենք թափում մեր սրտերն ու հոգիները երկնային հոր աղոթքով։ Նա առաջնորդում է մեզ, երբ մենք թողնում ենք աշխարհի բաները ապաշխարում և փոխում։ Նա առաջնորդում է, երբ մենք պահում ենք նրա պատվիրանները և փորձում ավելի նմանվել նրան։ Եվ նա առաջնորդում է մեզ Սուրբ Հոգու միջոցով, որպեսզի առաջնորդվենք կյանքի ճամփորդության ընթացքում և ունենանք Սուրբ Հոգու մշտական ուղեկցությունը, մենք պետք է ունենանք լսող ականջ և տեսնող աչք, երկուսն էլ ուղղված դեպի վեր։ Մենք պետք է գործենք այն ուղղությամբ, որը ստանում ենք, մենք պետք է վեր նայենք և դեպի վեր քայլանենք։ Եվ երբ անենք, ես գիտեմ, որ մենք կքաջալերվենք, քանի որ Աստված կամենում է, որ մենք երջանիկ լինենք։ Մենք երկնային հոր զավակներն ենք։ Նա ուզում է լինել մեր կյանքի մի մասը, օրնելու մեզ և օգնելու մեզ։ Նա կբժշկի մեր վերքերը, կչորացնի մեր արցունքները և կօգնի մեզ իր ներկայության վերադառնալու մեր ճանապարհի ընթացքում։ Երբ մենք ապավինենք նրան, նա կառաջնորդի մեզ։ Տերն է իմ լույսը, ուրեմն ինչից պիտի վախենամ, որ ու գիշեր նրա ներկայությունը մոտ է։ Նա է իմ հրճվանքն ու երգը, որ ու գիշեր նա է առաջնորդում ինձ ճանապարհի երկայնքով։ Ես բերում եմ իմ վկայությունը, որ մեր մեղքերը ներվում են և մեր բեռները թեթևանում են, երբ ապավինում են Քրիստոսին։ Եկեք հիշենք նրան և չկախենք մեր գլուխը, քանզի ինչպես նախագահ Մոսնն ասաց, ավելի լավ է վեր նայել։ Ես վկայում եմ, որ Հիսուսը մեր փրկիչն է և մեր քավիչը։ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Կան տարբեր անուններ, որոնք մենք վկայակոչում ենք խոսելով Տեր Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Այդ անունները մեզ ներմբռնում են տալիս տիրոջ քավիճ առաքելության մասին տարբեր տեսանկյուններից։ Վերցնենք օրինակ փրկիչ դիտխոսը։ Մենք բոլորս պատկերացում ունենք, թե ինչ է նշանակում փրկվել, քանի որ յուրաքանչյուրս փրկվել ենք ինչ-որ ժամանակ ինչ-որ բանից։ Երեխա ժամանակ ես ու քույրս խաղում էինք գետում, մի փոքրիկ նավակի մեջ, երբ մենք անմտորեն թողեցինք խաղի անվտանգ տարածքը և գետի հոսանքով քշվելով հայտնվեցինք վտանգավոր զառի թափի առաջ։ Ի պատասխան մեր աղաղակների, մեր հայրը վազեց մեզ օգնության, փրկելով մեզ գետի վտանգներից։ Երբ մտածում եմ փրկելու մասին, ես մտաբերում եմ այդ պատահարը։ Քավիչ դիտողը նմանատիպներն բռնում է առաջարկում։ Քավել նշանակում է փրկագնել կամ ետ գնել։ Իրական գործի դեպքում սեփականությունը ետ է գնվում մարելով վարկը կամ այլ մուրհակները։ Հին կտակարանի ժամանակ Մովսեսի օրենքը տարբեր եղանակներ էր թույլատրում, երբ գումար վճարելով հնարավոր էր ազատագրել կամ փրկագնել ծառաներին և գույքը։ Քավել բառի Սուրբ գրության հանրահայտ օգտագործման դեպքերից մեկն առնչվում է Իսրայելի զավակների Եգիպտոսի գերությունից դուրս բերման հետ։ Այդ ազատագրումից հետո Մովսեսն ասաց նրանց. «Նրա համար, որ Տերը սիրում է ձեզ, նա ամուր ձեռքով ու հզոր բազկով ձեզ դուրս բերեց, ձեզ փրկագնեց տրկության տնից, եգիպտացիների թագավոր Փարավոնի ձեռքից»։ Եհովայի կողմից Իսրայելի ժողովրդի գերությունից փրկագնելու թեման մի քանի անգամ կրկնվում է Սուրբ Գրություններում։ Հաճախ դա արվում է, որպեսզի ժողովրդին հիշեցվի տիրոջ պարության մասին Իսրայելի զավակներին Եգիպտացիներից ազատելիս, սակայն դա արվում է նաև, որ նրանք սովորեն, որ պետք է լինի ևս մեկ ավելի կարևոր փրկագնում Իսրայելի համար։ Լեքին սովորեցրել է, և Մեսիան գալիս է ժամանակի լրիվության մեջ, որպեսզի մարդկանց զավակներին փրկագնի անկումից։ Սաղմոսացը գրել է, «Բայց Աստված իմ անձը փրկագնեց գերեզմանի ձեռքից»։ Տերը հայտարարել է Եսայայի միջոցով. «Ես մեգի պես ջնջել եմ քո հանցանքները և ամպի պես քո մեղքերը, դարձիր դեպի ինձ, որովհետև ես քեզ փրկագնել եմ»։ Այս երեք Սուրբ Գրություններում նշված փրկագնումը, իհարկե, Հիսուս Քրիստոսի քավությունն է. Սա է շատ փրկությունը, որը մեր սիրող Աստվածը տալիս է մեզ. Ի տարբերություն Մովսեսի օրենքի ներքո կատարվող փրկագնման կամ ժամանակակից իրավական պայմանավորվածությունների, այդ փրկագնումը չի գալիս ապականացու արծաթով կամ ոսկով։ Քրիստոսում մենք ունենք փրկություն նրա արյունով, մեղքի թողությունն իր շնորհքի մեծության չափով։ Նախագահ Ջոն Թեյլորն ուսուցանել է, որ քավիչ զոհաբերության շնորհիվ պարտքը վճարված է, փրկագնումը արված, ուխտը կատարված է, արդարադատությունը բավարարված, Աստծո կամքը կատարված է և բոլոր իշխանությունը տրված է Աստծո որդու ձեռքը։ Այդ փրկագնման հետևանքները ներառում են ֆիզիկական մահվան հաղթահարումը բոլոր Աստծո զավակների համար, այսինքն ժամանակավոր մահը հաղթահարված է և բոլորը պիտի հարություն առնեն։ Մյուս կողմից, Քրիստոսի այս փրկագնումը հաղթանակ է հոգևոր մահվան հանդեպ, իր տառապանքների ու մահվան շնորհիվ Քրիստոսը վճարեց ողջ մարդկության մեղքերի համար, անհատական ապաշխարության պայմանով։ Այսպիսով, եթե մենք ապաշխարում ենք, մենք կարող ենք ներվել մեր մեղքերից, որի գինը վճարել է մեր քավիճը։ Սա բարի լուր է բոլորիս համար, որովհետև ամենքը մեղանչել են և Աստծո փառքից պակասել։ Նրանք, ովքեր էականորեն շեղվել են արդարության ուղիներից, ունեն այդ փրկագնման ծայրահեղ կարիքը, և եթե նրանք լիովին ապաշխարեն, ապա իրավունք ունեն դրանից օգտվելու, բայց նրանք, ովքեր ջանք են թափել ապրելու արդար կյանքով, նույնպես մեծ անհրաժեշտություն ունեն այս փրկագնման համար, քանի որ առանց Քրիստոսի օգնության ոչ ոք չի կարող հասնել հոր ներկայությունը։ Այսպիսով, այս սիրող փրկագնումը թույլ է տալիս, որ արդարությունը և ողորմածության օրենքները բավարարվեն բոլոր նրանց կյանքում, ովքեր ապաշխարում են և հետևում Քրիստոսին։ Ինչ մեծ է և ինչ կարկառուն ծրագիրը քավման, ուր սեր, գութ և արդարություն տաշնելու անբաժան։ Նախագահ Բոյդ Քփաքերն ուսուցանել է, կա մի քավիչ, մի միջնորդ, ով կանգնած է կամեցող և ունակ մեղմելու արդարադատության պահանջները և ողորմածություն առաջարկելու նրանց, ովքեր մեղավոր են։ Սուրբ գրություններում, գրականության մեջ և կյանքում շատ ենք հանդիպում փրկագնման պատմությունների։ Քրիստոսի միջոցով մարդիկ կարող են փոխել և փոխում են իրենց կյանքը, փրկագնում ստանալով։ Ես սիրում եմ փրկագնման այս պատմությունները։ Մի ընկեր ունեմ, որ իր երիտասարդ տարիքում չէր հետևում եկեղեցու ուսմունքներին։ Երբ երիտասարդ ամուրի դարձավ, նա հասկացավ, թե ինչից էր զրկում չապրելով ավետարանով։ Նա ապաշխարեց, փոխեց իր կյանքը և սկսեց նվիրված արդար կյանք վարել։ Մի օր մեր պատանեկան ընկերությունից տարիներ անց ես հանդիպեցի նրան տաճարում, ավետարանի լույսը շողում էր նրա աչքերում, և ես զգում էի, որ նա նվիրված եկեղեցու անդամ է, որը փորձում է լիովին ապրել ավետարանով։ Նրա պատմությունը փրկագնման պատմություն է։ Մի անգամ ես մկրտության առանձնազրույց էի անցկացնում մի կնոջ հետ, որը շատ ցավալի մեղք էր գործել։ Առանձնազրույցի ընթացքում ես հարցրեցի, թե արդյոք նա հասկանում է, որ երբեք չի կարող կրկնել այդ մեղքը։ Խոր զգացմունքով իր աչքերում և իր ձայնում նա ասաց, «Օ, նախագահ, ես երբեք չեմ կարող կրկնել այդ մեղքը. Այդ է պատճառը, որ ես ուզում եմ մկրտվել, որպեսզի մաքրվեմ այդ սարսափելի մեղքի հետևանքներից»։ Նրա պատմությունը փրկագնման պատմություն է։ Մինչ ես այցելում ինձեցի համաժողովներ և այլ հանդիպումների վերջին տարիներին, ես իրականացնում եմ նախագահ Մոնսոնի կոչը փրկել եկեղեցու քիչ ակտիվ անդամներին։ Մինչեցի համաժողովի ժամանակ ես պատմեցի, թե ինչպես մի ոչ ակտիվ անդամ վերադարձել էր լիարժեք ակտիվության նրանից հետո, Եպիսկոպոս ու մյուս ղեկավարներն այցելել էին նրա տանը, ասել էին նրան, որ ունեին իր կարիքը և նրան կանչել էին ծխում ծառայելու։ Այդ պատմության մարդը ոչ միայն ընդունել էր կոչումը, այլ փոխել էր իր կյանքն ու սովորությունները և լիովին ակտիվացել էր եկեղեցու։ Իմ ընկերներից մեկ այն ժողովի մեջ էր, որտեղ ես պատմում էի այդ դեպքի մասին։ Մինչ ես պատմում էի այդ պատմությունը, նրա դեմքը նկատելիորեն փոխվեց։ Հաջորդ օրը նա ինձ մի էլ նամակ ուղարկեց, որում ասում էր, որ այդ պատմություն հանդեպ իր հուզական արձագանքի պատճառն այն էր, որ դա շատ նման էր իր ընկերոջ եկեղեցու վերադառնալու պատմությանը։ Նա ասաց ինձ, որ եպիսկոպոսի այդպիսի մի այցի և եկեղեցում ծառայելու հրավերի արդյունքում նրա աները վերագնահատել էր իր կյանքն ու իր վկայությունը, լուրջ փոփոխություններ կատարել իր կյանքում և ընդունել էր կոչումը։ Այդ վերակտիվացման մարդն այժմ 88 ժառանգորդ ունի, որոնք եկեղեցու ակտիվ անդամներ են։ Մի քանի օր անց մի հանդիպման ժամանակ ես պատմեցի այդ երկու պատմությունները։ Հաջորդ օրը ես մեկ այլ նամակ ստացա, որը սկսում էր այսպես. «Դա նման է նաև իմ հոր պատմությանը. Ցեցի նախագահի այդ նամակը պատմում էր, թե ինչպես են նրա հայրը հրավիրել եկեղեցում ծառայելու. Չնայած ակտիվ չի եղել և որոշ սովորություններ է ունեցել, որոնք անհրաժեշտ է եղել փոխել, նա ընդունել հրավիրը ընթացքում ապաշխարել է և ի վերջո ծառայել է որպես ցեցի նախագահ, այնուհետև միսիայի նախագահ, և իր ժառանգների համար հիմք է դրել, որ նրանք լինեն եկեղեցու հավատարիմ անդամներ։ Մի քանի շաբաթ անց ես պատմեցի բոլոր երեք պատմությունները մեկ այլ ցեցի համաժողովում։ Ժողովից հետո մի մարդ մոտեցավ ինձ և ասաց, որ դա նման չէ իր հոր պատմությանը, սակայն դա նման է իր պատմությանը։ Նա պատմեց ինձ այն իրադարձությունների մասին, որոնք նրան օգնեցին ապաշխարել և վերադառնալ լիարժեք ներգրավվածության եկեղեցում։ Եվ այդպես շարունակ, մինչև ես փոխանցում էի քիչ ակտիվներին փրկելու պատգամը, ես լսում էի պատմություն պատմությունի ետևից այն մարդկանց մասին, ովքեր արձագանքել էին վերադառնալու և իրենց կյանքը փոխելու հրավիրին։ Ես լսում էի փրկագրման պատմություններ մեկը մյուս ետևից։ Թեև մենք երբեք չենք կարող քավչին ետ վճարել այն, ինչ նա վճարել է մեզ համար, գնման ծրագիրը կոչ է անում մեր լավագույն ջանքերը ներդրել, որպեսի լիովին ապաշխարենք և աստծո կամքը կատարենք, Առաքել Օրսոն Ուիտնին գրել է. «Փրկիչ քավիչ, իմ հոգու քո հզոր ձեռքը բժշկել է ինձ, քո հրաշագործ զորությունը բարձրացրել է ինձ և քաղցով լցրել է բաժակն իմ դառը. Բառեր չկան, որ գոհություն հայտնեն, ով ողորմած Իսրայելի Աստված. Երբեք չեմ կարող քեզ հատուցել, Տեր, բայց կարող եմ քեզ սիրել. Քո մաքուր խոսքը չի եղել իմ միակրճվանքը, օրվա իմ ուրախությունը, գիշերվա իմ երազը. Արդ թող իմ շուրթերը և իմ վարքը ընդմիշտ խոսեն, գործեն քո կամքը. Ես բերում եմ իմ վկայությունը Հիսուս Քրիստոսի վկայության զորության մասին. Եվ ապաշխարում ենք և գալիս ենք նրա մոտ, մենք կարող ենք ստանալ հավերժական կյանքի բոլոր օրհնությունները. Իմ աղոթքն է, որ մենք կարողանանք դա անել, ձեռք բերելով փրկագրման սեփական պատմությունը Հիսուս Քրիստոսի անունով. Ամեն»։
Mormon was seeking to warn us, knowing that this philosophy would surface again.
Մորմոնի գրքում կա մի պատմություն է հոր անունով մարդու մասին։ Հեշտ է հասկանալ, թե ինչու Մորմոնը, կրճատելով նեփիացիների գրվածքների հազար տարիները, կարևոր է համարել այդ մարդու և նրա կործանարար վարդապետության երկարատև ազդեցության մասին պատմությունը։ Մորմոնը փորձում է նախազգուշացնել մեզ, իմանալով, որ այդ փիլիսոփայությունը կրկին ջրի երես կգա մեր օրերում։ Նեհորը հայտնվեց բեմում Քրիստոսի ծնունդից մոտ 90 տարի առաջ։ Նա ուսուցանեց, որ ողջ մարդկությունը կփրկվի վերջին օրը, քանզի Տերն է ստեղծել բոլոր մարդկանց և նաև փրկագնել է բոլոր մարդկանց։ Մոտ 15 տարի անց Կորիհորը հայտնվեց նեփիացիների մեջ, քարոզելով և շեշտելով Նեհորի վարդապետությունը։ Մորմոնի գիրքը հաղորդում է, որ նա հակաքրիստոս էր, քանզի նա սկսեց քարոզել ժողովրդին մարգարեությունների դեմ Քրիստոսի գալստի վերաբերյալ։ Կորիհորի քարոզի իմաստը նրանում էր, որ չէր կարող կատարված լինել քավություն մարդկանց մեղքերի համար, բայց ամեն մարդ ընդհանում էր այս կյանքում ըստ անձնական ինքնակառավարման, հետևաբար ամեն մարդ առաջադիմել է համաձայն իր հանճարի, և որ ամեն մարդ հաղթել է համաձայն իր ուժի, և ինչ որ մարդ արել է հանցագործություն չէ։ Այս կեղծ մարգարեների հետևորդները նկարագրվում են որպես Նեհորի դավանանքից և չէին հավատում իրենց մեղքերից ապաշխարությանը։ Ինչպես Նեհորի և Կորիհորի օրերում, մենք ապրում ենք մի ժամանակ, երբ Հիսուս Քրիստոսի գալուստը հեռու չէ, մեր դեպքում նրա երկրորդ գալստին պատրաստվելու ժամանակ։ Եվ նմանապես ապաշխարության ուղերձը հաճախ չի ողջունվում։ Ոմանք մարգարեանում են, որ եթե կա Աստված, ապա նա իրական պահանջներ չի դնում մեր առաջ։ Սա էր ամոնի օրերի նամանացիների փիլիսոփայությունը, չնայած նրանք հավատում են մեծ հոգու, նրանք կարծում են, որ ինչ որ իրենք անում են ճիշտ է։ Մյուսները այսօր այն կարծիքին են, որ սիրող Աստված ներում է բոլոր մեղքերը հասարակ խոստովանության արդյունքում։ Աստված կծեցի մեզ մի քանի մտրակահարվածով և ի վերջո մենք կփրկվենք Աստծո արքայությունում։ Մյուսները կորհի օրի հետ մերժում են Քրիստոսի իզգոյությունը և նման բան, ինչպիսին է մեղքը։ Այս նրանց վարդապետությունների արժեքները, չափանիշները հարաբերական են, այսպիսով այն, թե ինչ մարդը ճիշտ է համարում իր համար, չի կարող մյուսների կողմից դատապարտվել։ Մակերեսորեն նման փիլիսոփայությունները հրապուրիչ են թվում, քանի որ մեզ իրավունք են տալիս տրվել որևէ ցանկության առանց մտահոգվելու հետևանքների մասին։ Օգտվելով Նեհորի և Կորիորի խափող վարդապետությունից, մենք կարող ենք արդարացնել և հիմնավորել ցանկացած արարք։ Երբ մարգարեները գալիս են աղակելով ապաշխարություն, դա սառը ջուր է լցնում զվարճացողների վրա, բայց առանց ապաշխարության կյանքում առաջխաղացում չի լինի։ Շռալ կյանքը առաջընթացի բաղադրատոմսը չէ։ Ձևանալը, որ չկա մեղք, չի նվազեցնի դրա ծանրությունը կամ ցավը։ Մեղքի համար տանջվելը ինքնին չի լավացնում իրավիճակը, սղճումը ինքն իրենով ոչինչ չի փոխի, միայն ապաշխարությունն է տանում դեպի ավելի լավ կյանքի պայծառ բարձունքները, և իհարկե միայն ապաշխարության միջոցով է մեզ համար հասանելի դառնում Հիսուս Քրիստոսի քավող շնորհը և փրկությունը։ Մենք պետք է նայենք ապաշխարությանը որպես աստվածային պարգևի, քանզի դա այդպես էլ կա։ Ժպիտ պետք է հայտնվի մեր դեմքին, երբ մենք խոսում ենք այդ մասին։ Տոնախմբությունը ընդհատելու փոխարեն ապաշխարության պարգևը ճշմարի տոնախմբության աղբյուր է։ Ապաշխարությունը որպես տարբերակ գոյություն ունի միայն Հիսուս Քրիստոսի քավության շնորհիվ։ Դա նրա անսահման զոհաբերությունն է, որ բերում է միջոցներ մարդկանց համար, որ նրանք կարողանան ունենալ հավատքի ապաշխարություն, և այսպես ողորմությունը կարող է բավարարել արդարադրության պահանջները։ Ապաշխարությունը անհրաժեշտ պայմանն է, իսկ Քրիստոսի շնորհը զորությունը։ Մեր վկայությունը հետևյալն է, և մենք գիտենք, որ արդարացումը մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի շնորհիվ արդար է և ճշմարիտ։ Եվ մենք գիտենք նաև, որ ծրվագործումը, երբ Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի շնորհիվ արդար է և ճշմարիտ բոլոր նրանց համար, ովքեր սիրում և ծառայում են Աստծուն իրենց ողջ զորությամբ, մտքով և ուժով։ Ապաշխարությունը ծավալուն առարկա է, սակայն այսօր ես կուզենայի նշել Ավետարանի այս հիմնարար սկզբունքի միայն 5 թվերը, որոնք հուսով եմ օգտակար կլինեն։ Առաջին, ապաշխարելու հրավերը սիրո արտահայտում է։ Երբ Փրկիչը սկսեց քարոզել և ասել. «Ապաշխարեցեք, որովհետև մոտեցել է երկնքի թագավորությունը»։ Դա սիրո ուղերձ էր, որը բոլորին հրավիրում էր միանալ նրան, նրա արքայությունում և վայելել նրա հետ անվերջ երջանկությունը։ Եթե մենք չհրավիրենք ուրիշներին փոխվել կամ չպահանջենք ապաշխարություն ինքներս մեզանից, ապա մենք չենք կատարի մեր հիմնական պարտականությունը մեկս մյուսին և ինքներս մեր հանդեպ։ Զիջող ծնողը, զվարճությանը տրվող ընկերը, վաղ տածող եկեղեցու ղեկավարը իրականում ավելի մտահոգված են իրենց համար, քան նրանց բարեկեցության և երջանկության, ու կարող էին օգնել։ Այո, ապաշխարության կոչը երբեմն կարող է անհանդուրժողական կամ վիրավորական թվալ, անգամ կարող է թշնամանք առաջացնել, սակայն իրականում այն խորը հոգատարության դրսևորում է։ Երկրորդ ապաշխարությունը նշանակում է ձգտել փոխվել։ Մեզ համար Փրկչի տառապանքները ծաղրի կենթարկվեն, եթե ակնկալենք, որ նա պետք է մեզ հրեշտակների վերածի առանց իրական ջանքի մեր կողմից։ Փոխարենը մենք հայցում ենք նրա շնորը, լրացնելու և փոխհատուցելու համար մեր առավել ճանասեր ջանքերը։ Միգուցե որքան ողորմածության համար, այնքան էլ մենք պետք է աղոթենք ժամանակի և հնարավորության համար, աշխատելու, ձգտելու և հաղթարելու համար։ Անշուշտ Տերը ժպտում է, երբ մեկը ցանկանում է դատաստանի գալ, արժանի լինելով, ով վճռականորեն աշխատում է օրոցոր, թուլությունները զորության փոխարինելու համար։ Այդպիսի աշխատանքի մեջ կա մի կատարելագործող եւ սուրբ տար։ Աստվածային ներումը եւ բուժումը այդպիսի հոգու վրա բավականորեն են իշնում, քանզի իսկապես առաքինությունը սիրում է առաքինությանը, լույսը հարում է լույսին, ողորմությունը գութ ունի ողորմության վրա եւ պահանջում է յուրայիններին։ Ապաշխարությամբ մենք կարող ենք հետևականորեն մեծացնել սելեստիալ արքայության օրենքով ապրելու մեր ունակությունը, քանզի մենք հասկանում ենք, որ նա ով չի կարողանում մնալ սելեստիալ արքայության օրենքում, չի կարողանում մնալ սելեստիալ փառքում։ Երրորդ, ապաշխարությունը նշանակում է ոչ միայն թողնել մեղքը, այլ պարտավորվել հնազանդվել։ Աստվածաշնչի բառարանը նշում է, ապաշխարությունը նշանակում է շրջել սիրտը եւ կամքը դեպի Աստված եւ հրաժարվել մեղքից, որին մենք բնականորեն հակված ենք։ Մորմոնի գրքում այս ուսմունքի բազմաթիվ օրինակներից են Ալմայի խոսքերը իր որդիներից մեկին. «Հետևաբար ես պատվիրում եմ քեզ, որդիս, Աստծո երկյուղով, որ դու ետ կանգնես քո անօրինություններից, որպեսզի դու դառնաս դեպի Տերը քո բոլոր մտքով, կարողությամբ եւ ուժով, որպեսզի դու այլևս սրտերս չմոլորեցնես անբարոշտություն գործելու, այլ ավելի շուտ վերադարձիր նրանց մոտ եւ ընդունիր քո սխալները եւ այն անիրավությունը, որ դու արել ես»։ Փրկչի մկրտությունը, որը մեզ հետևելու օրինակ է տալիս, հաստատել է հորը հնազանդվելու նրա ուղտը, բայց չնայած իր սուրբ լինելուն, նա ցույց է տալիս մարդկանց զավակներին, որ ըստ մարմնի նա իրեն խոնարեցնում է հոր առաջ եւ վկայում է հորը, որ նա անհնազանդ կլինի նրան նրա պատվիրանները պահելիս։ Առանց այս ուղտի ապաշխարությունը մնում է անավարտ, իսկ մեղքերի թողությունը չիրականացված։ Պրոֆեսոր Նոլ Ռեյնոլդի հիշարժան արտահայտությամբ ապաշխարության ընտրությունը նշանակում է վառել բոլոր ուղղությունների կամուրջները եւ ընդմիշտ հետեւելյան մեկ ուղով, որը տանում է դեպի հավերժական կյանք։ Չորրորդ, ապաշխարությունը պահանջում է մտադրության լրջություն եւ պատրաստակամություն շարունակել անգամ ցավի միջով։ Փորձերը ստեղծում են ապաշխարության որոշակի քայլերի մի ցանկ, որոնք կարող են օգտակար լինել ոմանց, սակայն դա կարող է նաև առաջացնել ստուգման նշան դնելու մեխանիկական մոտեցում առանց իրական զգացումի կամ փոփոխության։ Իրական ապաշխարությունը արհեստական չէ։ Տերը տալիս է երկու գերիշխող պահանջ. Այս բանով դուք կարող եք իմանալ, թե արդյոք մարդն ապաշխարում է իր մեղքերից։ Ահա նա խոստովանի եւ կթողնի դրանք։ Խոստովանելը եւ մեղքը թողնելը զորեղ սկզբունքներ են, դրանք ավելին են, քան սովորական։ Ես ընդունում եմ դա, ես ներողություն եմ խնդրում։ Դա սխալի եւ աստծուն կամ մարդուն հասցրած վիրավորանքի խորը երբեմն տենտային դիտակցումն է։ Զղջանքը եւ ափսոսանքը եւ դառ արդյունքները հաճախ ուղեկցում են այն, հատկապես երբ մարդու արարքները որևէ մեկին ցավ են պատճառել կամ ավելի վատ պատճառ են եղել մեկ ուրիշի մեղքի համար։ Դա խորը ճնշման զգացումն է, իրերը իրականության մեջ տեսնելն է, որ ստիպում է մարդուն, ինչպես Ալմային, աղաղակել, ով Հիսուս, դու Աստծո որդի, ողորմություն ունեցիր իմ հանդեպ, իմ դառը մաղցի մեջ եմ, եւ օղակված եմ մահվան հավիտենական շղթաներով։ Ողորմող քավչի հանդեպ հավատքով, ով զորություն ունի ներելու մեղքերը եւ մաքրելու հոգիները, հնարավոր հուսահատությունը կարող է հույսի վերածվել։ Մարդու սիրտը եւ ցանկությունները փոխվում են եւ մեղքը, որը մի ժամանակ հրապուրջ է եղել, զարհուրելի է թվում։ Այն վնասը, որը մեղսագործը պատճառել է, այժմ ձևավորում է այդ նոր սիրտը, այդ վճռականությունը շուտով հասունանում է դառնալով Աստծուն հնազանդվելու ուխտ։ Այդ ուխտի արկայությամբ Սուրբ Հոգին Աստվածային շնորհի սուրանդակը կտա հանգստություն եւ ներում, եւ այդ անձը կրկին Ալմայի հետ միասին կհայտարարի։ Եվ օ, ինչպիսի ուրախություն եւ ինչ սքանչելի լույս է ես տեսա, այո, իմ հոգին լցվեց ուրախությամբ, նույնքան սաստիկ, ինչպիսին իմ ցավն էր։ Ցանկացած ցավ, որն իր հետ բերում է ապաշխարությունը, կլինի ավելի թույլ, քան չլուծված մեղսագործության արդարադատության բավարարելու տարապանքները։ Փրկիչը շատ չի խոսել այն մասին, թե ինչ է տարել արդարության պահանջները բավարարելու և մեր մեղքերը քավելու համար, բայց նա կատարել է այս հայտնություն պարունակող արտահայտությունը, քանզի ահա ես Աստված տարապել եմ այս բաները բոլորի համար, որպեսզի նրանք չտարապեն, եթե ապաշխարեն, բայց եթե չապաշխարեն, նրանք պետք է տարապեն, ճիշտ ինչպես ես, տարապանք, որը ստիպեց ինձ նույնիսկ Աստծուս բոլորից մեծագույնից ցավից դողալ և արյունահոսել ամեն մի ծակոտից և տարապել թե մարմնով, թե ոգով, և ես ցանկացա, որ գուցե չխմեմ դառը բաժակը և ընկրկեմ։ Հինգերորդ, ինչպիսին էլ որ լինի ապաշխարության գինը, այն կլանվում է ներման ուրախությամբ։ Գերագույն համաժողովի ելույթում, որը կոչվում էր ներման պայծառ առավոտը, նախագահ Բոյդ Փակերը հետևյալ համեմատությունն է կատարում. 1847-ի ապրիլին Բրիգհամ Յանգը առաջնորդեց պիոներների առաջին խումբը, որը դուրս էր գալիս Winter's Quarters-ից, այդ նույն ժամանակ դեպի արևմուտք 1600 մղոն հեռու, դոներ խմբի ողջ մնացածները մաքարում էին Սիերա Նևադա լեռների լանջերին, որպեսի իջնեին Սակրամենտո դաշտավայր։ Նրանք անցկացրեցին դաժան ձմեռ, գագաթի տակ ծնաբքերի մեջ ծուղակ ընկնելով։ Սովի և աննկարագրելի տարապանքների օրերը, շաբաթները և ամիսները գրեթե անհավատալի էին։ Նրանց մեջ էր 15-ամյա Ջոն Բրինը։ Ապրիլի 24-ի գիշերը նա գնաց Ջոնսոնի ռանչում։ Տարիներ անց Ջոնը գրում է. Արդեն բավականին մութ էր, երբ մենք հասանք Ջոնսոնի ռանչո, և երբ ես սկսեցի տեսնել, արդեն վաղ առավոտ էր, եղանակը լավն էր, հողը ծածկված էր կանաչ խոտով, թռչունները երգում էին ծառերի վրա, իսկ ճանապարհորդությունը ավարտված էր, ես չէի հավատում, որ կենդանի էի։ Այն, ինչ տեսա այդ առավոտ, լուսանկարվեց իմ մտքում։ Դեպքերի մեծ մասը ջնջվել է հիշողությունից, սակայն ես միշտ կտեսնեմ ճամբարը Ջոնսոն ռանչոյի կողքին։ Սկզբում ինձ շատ էր զարմացրել դեպքերի մեծ մասը ջնջվել է հիշողությունից արտահայտությունը։ Ինչպես կարող էին նրա մտքից դուրս գալ անտանելի տարապանքների և վշտի ամիսները, ինչպես կարող էր այդ դաժան խավար ձմեռը փոխարինվել պայծառ առավոտի հիշողությամբ։ Ավելի խորը մտածելով ես հասկացա, որ դա բոլորովին էլ զարմանալի չէր։ Ես տեսել եմ, ինչպես է նման բան կատարվել մարդկանց հետ, որոնց ճանաչում եմ։ Ես տեսել եմ, ինչպես մեկը մեղքի և հոգևոր սովի երկար ձմեռ անցկացնելուց հետո տեսել է ներման առավոտը։ Երբ առավոտը բացվեց, նրանք սովորեցին սա. «Ահա, ով որ ապաշխարել է իր մեղքերից, նա ներվում է, և ես տերս այլևս չեմ հիշում դրանք»։ Ես երախտագիտությամբ ընդունում և վկայում եմ, որ մեր տիրոջ մահը և հարությունը իրագործում է ապաշխարության պայմանը, որպեսզի ով որ ապաշխարի, նա չկտրվի և չգցվի կրակը։ Ապաշխարության աստվածային պարգևը երջանկության բանալին է այստեղ և հետագայում։ Փրչի խոսքերով և խորին հնազանդությամբ և սիրով ես հրավիրում եմ բոլորին ապաշխարել, որովհետև մոտեցել է երկնքի թագավորությունը։ Ես գիտեմ, որ ընդունելով այս հրավերը, դուք ուրախություն կգտնեք այժմ և հավիտյան Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Thank you, brethren. We remind the brethren of the General Priesthood meeting, which will commence in the conference center this evening at 6 p.m. Mountain Daylight Time.
Մենք հիշեցնում ենք եղբայրներին, որ քահանայության գերագույն ժողովը տեղի կունենա համաժողովների կենտրոնում այսօր երեկոյան ժամը 18-ին։ Տաբերնակլի երգչախմբի համազգային հաղորդումը եթեր կհարձակվի վաղ առավոտյան լեռնային ցերեկային ժամանակով ժամը 9:30-ից 10-ը, որին անմիջապես կհաջորդի համաժողովի կիրակնօրի առավոտյան նիստը։ Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում երեխաների երգչախմբին այս գեղեցիկ երաժշտության համար և բոլոր նրանց, ովքեր խոսեցին համաժողովի այս նիստին։ Այս նիստի եզրափակիչ խոսնակը կլինի 12-ի առաքյաների քորումից երեց Էլթոն Փերին։ Նրա ելույթից հետո երեխաների երգչախմբը կկատարի «Իմ երկնային հայրը սիրում է ինձ և գիտեմ հայրս ապրում է օրն երկրերը»։ Երգերից հետո փակման աղոտ կկասի երեց Բրեդլի Ֆոստերը 70-ի քորումից։
President Monson, we were all thrilled with the exciting news.
տաճարների վերաբերյալ նոր նոր լուրերով եւ հատկապես նրանով, որը կառուցվելու է Վայոմինգում։ Երբ աշխարհի որևէ մասում նոր տաճար է կառուցում, եկեղեցին անում է մի բան, որն արդեն սովորական ավանդույթ է դարձել Միացյալ Նահանգներում եւ Կանադայում։ Մենք բաց դռների օրեր ենք անցկացնում։ Նոր տաճարի նվիրագործմանը նախորդող շաբաթների ընթացքում մենք լայն բացում ենք մեր դռները եւ հրավիրում տեղական կառավարության ղեկավարներին, կրոնական առաջնորդերի, տեղի եկեղեցու անդամներին եւ այլ հավատքի մարդկանց շրջած կայտարելու նորակառույց տաճարում։ Եկեղեցուն անծանոթ մարդկանց համար սա հրաշալի առիթ է մի փոքր ավելին իմանալ եկեղեցու մասին։ Նորակառույց տաճարի այցելուները հիմնականում միանում են նրա ներքին եւ արտաքին գեղեցկությամբ։ Նրանք տպավորվում են վարպետորեն կատարած աշխատանքով եւ տաճարի յուրաքանչյուր առանձնահատկության վրա մանրակրկիտ ուշադրությամբ։ Ավելին, մեր այցելուների շատերը յուրօրինակ զգացումներ են ապրում դեռևս չնվիրագործված տաճարում շրջած կատարելիս։ Այս ամենը ընդհանուր արձագանքներ են, որ լսում են մեր բազդաների օրերին, սակայն այցելուների վրա ամենաշատ տպավորությունը թողնում են եկեղեցու անդամները, որոնց նրանք հանդիպում են մեր բազդաների օրերին։ Նրանք հեռանում են տպավորված իրենց հյուրընկալողներով վերջին օրերի սրբերով։ Եկեղեցին այժմ ավելի քան երբևէ ավելի մեծ ուշադրություն է արժանանում ուշադրության արժանանում ողջ աշխարհում։ Լրագրողներն ամեն օր խոսում կամ գրում են եկեղեցու մասին, պատմում են դրա բազմաթիվ միջոցառումների մասին։ Միացյալ Նահանգների հայտնի լրատվամիջոցները շատերը մշտապես քննարկում են ծավալում եկեղեցու կամ դրա անդամների մասին։ Այդ քննարկումները տարածվում են նաև ողջ երկրագնդով։ Եկեղեցին նաև ուշադրություն է գրավում համացանցում, որն, ինչպես գիտեք, մեծ տեղ է գրավում մարդկանց մեջ տեղեկության փոխանակման հարցում։ Ողջ աշխարհում ամբողջ օրվա ընթացքում եկեղեցին եւ դրա ուսմունքները քննարկվում են համացանցում, բլոգներում եւ սոցիալական ցանցերում մարդկանց կողմից, ովքեր երբեք լրագրության փորձ չեն ունեցել։ Մարդիկ տեսանյութեր են պատրաստում եւ դրանք առցանց ներկայացնում։ Նրանք սովորական մարդիկ են, ինչպես մեր հավատքից, այնպես էլ այլ հավատներից, ովքեր խոսում են Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու մասին։ Հաղորդակցության միջոցների մեջ փոփոխությունները մասնավորապես բացատրում են, թե ինչու ենք մենք մորմոններս ավելի քան երբևէ նկատելի դարձել։ Սակայն եկեղեցին նաև աճում է եւ առաջ է շարժվում։ Այսօր ավելի շատ մարդիկ եկեղեցու անդամ ընկեր կամ հարևան ունեն, եւ եկեղեցու հայտնի անդամներ կան կառավարության, բիզնեսի, շոու բիզնեսի, կրթության բնագավառներում եւ ամենուր։ Անկամ նրանք, ովքեր եկեղեցու անդամներ չեն, նկատել են դա, եւ նրանք հետաքրքրվում են, թե ինչ է տեղի ունենում։ Հրաշալի է, որ այդքան շատերը այժմ տեղյակ են եկեղեցու եւ վերջին օրերի սրբերի մասին։ Չնայած որ եկեղեցին նկատելի է դառնում, ավելի շատ դեռևս կան շատ մարդիկ, ովքեր չեն հասկանում եկեղեցին։ Ոմանք ուսուցանում են կասկածամտորեն մոտենալ եկեղեցուն եւ գործում են եկեղեցու մասին բացասական կարծրատիպի ներքո, առանց հարցականի տակ դնելու իրենց աղբյուրն ու իսկությունը։ Կա նաեւ բավականաչափ շատ ապատեղեկատվություն եւ խառնաշփոթություն եկեղեցու եւ նրա սկզբունքների վերաբերյալ։ Սա դեռևս այդպես է եղել Մարգարետ Ջոզեֆ Սմիթի ժամանակներից ի վեր։ Ջոզեֆ Սմիթը գրել է իր պատմությանը, մասամբ նաև, որպեսզի մոլորությունից հանի հասարակական կարծիքը եւ բոլոր ճշմարտության փնտրողներին տեղեկացնի փաստերի մասին։ Ճիշտ է, որ միշտ կլինեն այդպիսիք, որ կաղճատեն ճշմարտությունը եւ միտումնավոր խիաթուրյան եկեղեցու ուսմունքները։ Սակայն եկեղեցու մասին հարցեր ունեցողներից շատերը պարզապես ուզում են հասկանալ։ Նրանք արդարամիտ մարդիկ են, որոնք իսկապես հետաքրքրում են մեզանով։ Եկեղեցու ավելի նկատելի դառնալը եւ աճող համբավը մեծ հնարավորություն են ձեռնում մեզ անդամներից։ Մենք կարող ենք օգնել մոլորությունից հանելով հասարակական կարծիքը եւ շտկելով ապատեղեկատվությունը, երբ մեզ սխալ կերպ են ներկայացնում։ Ավելի կարևոր է, չնայած որ ասենք, թե ով ենք մենք, կան մի շարք բաներ, որ մենք կարող ենք անել, որը դուք կարող եք անել եկեղեցու մասին հասկացողությունը խորացնելու համար։ Եթե դուք դա անեք նույն ոգով եւ մեզ պահենք այնպես, ինչպես տաճարի բազդրների օրերին ենք մեզ դրսեւորում, մեր ընկերներն ու մեր զավորները մեզ ավելի լավ կհասկանան։ Առանց կասկածները կվերանան, բացասական կարծրատիպերը չքանան, և նրանք կտեսնեն եկեղեցին, այնպիսին, ինչպիսին, որ այն իրականում կա։ Ուզում եմ մի քանի առաջարկություններ անել, թե ինչ կարող է անել մեզանից յուրաքանչյուրը։ Առաջինը, մենք պետք է համարձակ լինենք Հիսուս Քրիստոսի մասին հայտարարելիս։ Մենք ուզում ենք, որ մարդիկ իմանան, որ մենք հավատում ենք, որ նա է ողջ մարդկության պատմության առանցքային կերպարը։ Նրա կյանքը և ուսմունքները կազմում են Աստվածաշնչի և մեր կողմից Սուրբ Գրություններ համարվող մյուս գրքերի սիրտը։ Հին կտակարանը նախապատրաստում է մեզ Քրիստոսի մահկանացու ծառայությանը, նոր կտակարանը նկարագրում է նրա մահկանացու ծառայությունը, մորմոնի գիրքը մեզ տալիս է նրա մահկանացու ծառայության երկրորդ վկայությունը։ Նա եկավ երկիր հայտարարելու իր ավետարանի մասին որպես հիմք ողջ մարդկության համար, որպեսզի Աստծո բոլոր զավակները կարողանան սովորել և հետևել նրա ուսմունքներին։ Այնուհետև նա տվեց իր կյանքը, դառնալով մեր փրկիչը և քավիչը։ Միայն Հիսուս Քրիստոսի միջոցով է հնարավոր փրկությունը։ Ահա թե ինչու ենք մենք հավատում, որ նա ողջ մարդկության պատմության մեջ առանցքային դեր ունի։ Մեր հավերժական ճակատագիրը միշտ եղել է նրա ձեռքերում։ Փառահեղ բան է հավատալ նրան և ընդունել նրան որպես մեր փրկիչ, մեր Տեր և մեր Վարդապետ։ Մենք նաև հավատում ենք, որ միայն Քրիստոսով է հնարավոր առավելագույն բավարարվածություն, հույս և երջանկություն գտնել և այս կյանքում և հավերժությունների մեջ։ Մեր Վարդապետությունը, ինչպես ուսուցանում է մորմոնի գրքում, շեշտադրելով հաստատում է. «Ուստի դուք պետք է առաջ մղվեք Քրիստոսի հանդեպ հաստատամտությամբ, ունենալով հույսի կատարյալ պայծառություն և սեր Աստծո հանդեպ և բոլոր մարդկանց հանդեպ. Ուստի, եթե դուք առաջ մղվեք սնվելով Քրիստոսի խոսքով և համբերեք մինչև վերջ, ահա, այսպես է ասում Հայրը, դուք կունենաք հավերժական կյանք»։ Մենք հայտարարում ենք մեր հավատքը Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ և ընդունում ենք նրան որպես փրկիչ։ Նա կորնի մեզ և կառաջնորդի մեզ բոլոր գործերում։ Եվ եթե մենք խրտնաջան աշխատենք մահկանացու կյանքում, նա կամրացնի մեզ և մեզ խաղաղություն կպարգևի փորձության ժամանակ։ Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրեր սրբերի եկեղեցու անդամները քայլում են հավատքով նրա հանդեպ, ում եկեղեցին է սա։ Երկրորդ, մարդկանց համար արդարության օրինակ եղեք։ Մեր համոզմունքների մասին հայտարարելուց հետո մենք պետք է հետևենք առաջին Տիմոթեոսի 4-րդ գլխի 12-ում մեզ տրված խորհրդին. «Օրինակ եղիր հավատացյալներին խոսքով, վարքով, սիրով, հավատքով, սրբությունով»։ Փրկիչն ուսուսանել է մեր հավատքի օրինակ լինելու կարևորության մասին, ասելով. «Այսպես լուսավորեք ձեր լույսը մարդկանց առաջին, որ ձեր բարի գործերը տեսնեն և փառավորեն ձեր հորը, որ երկնքում է»։ Մեր կյանքը պետք է լինի մեծահոգության և առաքինության օրինակ, երբ փորձում ենք աշխարհի առաջ լինել նրա օրինակը ներկայացնողները։ Յուրաքանչյուր կատարած բարի գործերը կարող են պատիվ բերել և փրկչին, և նրա եկեղեցուն։ Երբ բարի գործեր կատարեք, լինելով պատվավոր և ազնիվ, Քրիստոսի լույսը կարտացոլվի ձեր կյանքում։ Հաջորդը, ձեր կարծիքը հայտնեք եկեղեցու մասին։ Մեր ամենօրյա կյանքում մենք օրնված ենք բազում հնարավորություններով կիսելու ուրիշների հետ այն ամենով, ինչին հավատում ենք։ Երբ մեր ընկերներն ու գործընկերները հետաքրքրվում են մեր կրոնական համոզմունքներով, նրանք ցանկանում են իմանալ, թե ով ենք մենք և ինչին ենք հավատում։ Նրանք գուցե հետաքրքրվեն կամ չհետաքրքրվեն եկեղեցով, սակայն նրանք ուզում են ավելի լավ ճանաչել մեզ։ Ես առաջարկում եմ ձեզ բավարարել նրանց հետաքրքրությունը։ Ձեր ընկերները չեն խնդրում, որ դուք ուսուցանեք, քարոզեք, բացատրեք և համոզեք նրանց։ Նրանց ներգրավեք երկկողմանի խոսակցության մեջ, կիսվեք ձեր կրոնական համոզմունքներով, սակայն նաև հարցրեք նրանց համոզմունքների մասին։ Չափեք նրանց հետաքրքրության աստիճանը նրանց տված հարցից։ Եթե նրանք շատ հարցեր են տալիս, խոսակցությունը կենտրոնացեք նրանց հարցերին պատասխանելով։ Միշտ հիշեք, որ ավելի լավ է նրանք հարցնեն, քան դուք պատմեք։ Որոշ անդամներ կարծես ցանկանում են եկեղեցու իրենց անդամությունը գաղտնի պահել։ Նրանք իրենց պատճառները ունեն, Օրինակ, նրանք գուցե մտածում են, որ դա այն վայրը չէ, որտեղ կարող են կիսվել իրենց համոզմունքերով։ Միգուցե վախենում են սխալվել, որ իրենք իրենց ուղղված հարցերին չեն կարող պատասխանել։ Եթե նման մտքեր եք ունենում, ես խորհուրդ ունեմ ձեզ համար։ Պարզապես հիշեք Հովանեսի խոսքերը. «Վախ չկա սերի մեջ, այլ կատարյալ սերը հեռացնում է վախը»։ Եթե մենք պարզապես սիրենք Աստծուն և սիրենք մեր ձավորին, մեզ խոստում է տրվել, որ կհաղթահարենք մեր վախերը։ Եթե վերջերս այցելել եք 3W Mormon.org կայքը, որը եկեղեցու կայքն է բոլոր նրանց համար, ովքեր ցանկանում են սովորել եկեղեցու մասին, դուք հավանաբար տեսել եք անդամների, որոնք իրենց մասին տեղեկություն են տեղադրել։ Նրանք ստեղծել են առցանց բնութագրեր, որտեղ բացատրում են, թե ովքեր են իրենք և ինչու է իրենց համար կարևոր իրենց կրոնական համազմունքները։ Նրանք խոսում են իրենց հավատքի մասին։ Եկեղեցու մասին արտահայտվելիս նույնքան կարևոր է, թե ինչ ենք մենք ասում։ Մենք նման զրույցներ պետք է մոտենանք Քրիստոսանման սիրով։ Մեր ձայնի երանգը խոսելիս թե գրելիս պետք է լինի հարգալից և քաղաքակիրթ, անկախ մյուսների պատասխաններից։ Մենք պետք է լինենք ազնիվ և բաց և փորձենք լինել հստակ մեր խոսքում։ Մենք չենք ցանկանում լինել ինչ-որ կերպ պաշտպանվող կամ վիճաբանող։ Պետրոս առաքյալը բացատրել է. «Այլ ձեզ կանչող սրբի պես, դուք էլ եղեք սուրբ ձեր բոլոր վարքերում»։ Մեր ժամանակների վարքը, կարծես թե ավելի ու ավելի է ներառում համացանցը։ Մենք խրախուսում ենք մարդկանց, երիտասարդ թե տարեց, օգտվել համացանցից և սոցիալական դրատվամիջոցները լսելի դառնալու և կիսվելու իրենց կրոնական համոզմունքներով։ Համացանցում դուք միգուցե պատահաբար հանդիպեք եկեղեցու վերաբերյալ ծավալվող զրույցի։ Հոգով առաջնորդելով մի վարանեք ձեր կարծիքը ավելացնելու այդ զրույցին։ Իսուս Քրիստոսի ավետարանի ուղերձը ոչ մի ուրիշ բանի նման չէ, որով դուք երբևէ կկիսվեք մյուսների հետ։ Տեղեկատվական այս դարաշրջանում դա աշխարհում գոյություն ունեցող ամենաարժեքավոր տեղեկությունն է։ Դրա գինը անառարկելի է։ Դա իսկապես թանկագին մարգարիտ է։ Խոսելով եկեղեցու մասին, մենք չենք փորձում այն ավելի պերճախոս ներկայացնել։ Մենք չենք կարիք չունենք պտույտի մեջ դնելու մեր ուղերձը։ Մենք պետք է ազնվորեն և ուղղակիորեն ներկայացնենք ուղերձը։ Եթե մենք բացենք հաղորդակցության ուղիները, Հիսուս Քրիստոսի վերականգնման ավետարանի ուղերձը կհաստատի ինքն իրեն նրանց մոտ, ովքեր պատրաստ են ընդունելու այն։ Երբեմն կամես տարբերություն հասկացողության անդունդ, թե ինչպես ենք մենք ընկալում եկեղեցին ներսից և ինչպես են մյուսները տեսնում այն դրսից։ Դա է հիմնական պատճառը, որ յուրաքանչյուր նոր տաճար նվիրագործելուց առաջ մենք բաց դռների օրեր ենք անցկացնում։ Տաճարի բաց դռների օրերին կամավոր անդամները պարզապես փորձում են օգնել մյուսներին տեսնել եկեղեցին այնպիսին, ինչպիսին, որ այն իրենք են տեսնում ներսից։ Նրանք համարում են, որ եկեղեցին զարմանահրաշ աշխատանք է, անգամ հրաշք, և ցանկանում են, որ մյուսներն էլ իմանան դա։ Ես խնդրում եմ, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը անի նույն բանը։ Ես խոստանում եմ ձեզ, որ եթե դուք օգտագործեք ընձեռված հնարավորությունը և կիսվեք Հիսուս Քրիստոսի վերականգնված ավետարանի մասին ձեր համոզմունքներով և զգացումներով, սիրով և քաջության ոգին կլինի ձեր մշտական ուղեկիցը, քանզի կատարյալ սերը հեռացնում է վախը։ Ժամանակն է օգտագործել մարդկանց հետ Հիսուս Քրիստոսի ավետարանով կիսվելու հնարավորությունները։ Թող որ մենք պատրաստվենք, որպեսզի մեզ տրված հնարավորությունն օգտագործելով մենք կիսվենք մեր հավատքով։ Սա է իմ խոնարհ աղոթքը Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։
our Father in heaven. We bow our heads with grateful hearts.
Մենք երախտապարտ սրտով այստեղ ենք այս պատվի համար, որ այստեղ ենք առաջին նախագահության մարգարեների առաքյալների համար։ Մենք ոգեշնչված ենք այն ուղերձներով, որ լսեցինք այսօր, օգնիր մեզ, որպեսզի մենք ոչ միայն լսենք, այլ կարողանանք հասկանալ, որ այս ուսմունքները օրհնեն մեր կյանքերը եւ մեր ընտանիքներին։ Մենք աղոթում ենք միսիոներների անվտանգության համար, նրանց համար, ովքեր տարապում են, եւ երեխաների համար։ Մենք երախտապարտ ենք վերականգնման բոլոր ճշմարտությունների համար, օգնիր, որպեսզի մենք կարողանանք տեսնել, կարողանալ կիսվել այս ուղերձներով մեր ընտանիքի հետ, թող քո հոգին լինի մեզ հետ, եւ մենք աղոթում ենք եւ խնդրում Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
This has been a broadcast of the 181st Seminary.
Սա Հիսուս Քրիստոսի վերջինների սրբերի եկեղեցու 181-րդ Կիսամյա Գերագույն Համաժողովի հերցակումներ։ Ելույթ ունեցան եկեղեցու բարձրագույն իշխանավորները եւ բարձրագույն պաշտոնյաները։ Երաշտությունը մատուցեց երեխաների երգչախումբը, կազմված Utah-ի Pleasant View եւ North Ogden-ի երեխաներից։
This broadcast has been furnished as a
Այս հեռարձակումն ապահովեց Bonneville Distribution-ը որպես հասարակական ծառայություն։ Առանց գրավորդություն այս ծրագրի բազմացումը, տեսագրումը, արտագրումը կամ այլ տեսակի օգտագործումը արգելվում է։